Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, máme stredu 25. marca roku 2026 a meniny má dnes Marián. Gratulujeme všetkým Mariánom. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1919 Vavro Šrobár vyhlásil na Slovensku stanné právo v súvislosti so vznikom bolševickej Maďarskej republiky rád. V roku 1939 maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov. No a v roku 1942 sa narodil populárny divadelný a filmový herec a muzikálový, takisto Michal Dočolomanský, člen činohry SND. Čo nás čaká dnes? Študenti organizujú protesty v štyroch mestách, vláda má rokovanie vo Veľkom záluži pri Nitre. Aké symbolické, možno rovno v tej liečebni. Saková má na výbore informovať o situácii s palivami. Spojené štáty, tam sa začína konzervatívna konferencia a bieloruský vodca Lukašenko navštívi Severnú Kóreu. Peter Pellegrini označil za hlúposť, ktorá doslova trieska dverami informáciu, že sa maďarský minister Peter Szijjártó pokúsil ovplyvniť voľby na Slovensku, keď mu ako vtedajšiemu premiérovi a lídrovi kandidátky Smeru v roku 2020 vybavil stretnutie s ruským premiérom. Dnes počúvam absolútne nezmysly od slovenskej opozície a politicky angažovaných novinárov, že takéto stretnutie bolo pomaly vlastizradou. Pýtajú sa ma, či som žiadal od ruského premiéra v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami podporu. No, nežiadal som od neho v tejto veci nič. Slovenská suverenita a rešpekt k rozhodnutiam ľudí na Slovensku boli pre mňa tou najvyššou hodnotou vo všetkých funkciách, hovorí vo videu Pellegrini. Presvieča, že išlo o bežnú oficiálnu cestu, akých počas politickej kariéry absolvoval desiatky až stovky a že v Moskve vtedy s Mišustinom hovorili o energetickej bezpečnosti. No a progresívne Slovensko znovu otvorilo otázky cesty Petra Pellegriniho do Moskvy v roku 2020 a progresívci tvrdia, že okolnosti prípadu vyvolávajú vážne pochybnosti o možnom ovplyvňovaní volieb. Dokonca hnutie preto žiada, aby sa témou zaoberala Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. No tak sa poďme pozrieť do histórie, a nie tak dávnej, napríklad 23. september roku 2021. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok rokoval vo štvrtok v New Yorku so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Korčok o stretnutie požiadal s cieľom nadviazať osobný kontakt so svojím ruským partnerom. Šéf slovenskej diplomacie na úvod rokovania zdôraznil záujem Slovenska o korektné vzťahy s Ruskom. Ich súčasťou sú aj rozdielne názory na niektoré otázky medzinárodného diania. Obaja partneri potvrdili konanie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu začiatkom októbra na Slovensku. Jednou z dôležitých oblastí je spolupráca v energetike. Tak čo, PSK-ári? Prešetríme aj toto? Vláda schválila postup pri žalobe na Európsku komisiu v súvislosti so zákazom dovozu ruského plynu. Materiál je neverejný. Robert Fico povedal, že ide o stratégiu a argumenty, ktoré nemôžu pustiť na verejnosť pred podaním žaloby. Okrem Slovenska chce žalobu podať aj Maďarsko. Dôvodom podľa Fica je, že pri rozhodnutí ukončiť odber ruského plynu a ropy do EÚ bola obídená jednomyselnosť. Domnieva sa, že ide o rozhodnutie, ktoré malo byť prijaté jednomyselne všetkými 27 štátmi. Keďže komisia vedela, že súhlas všetkých štátov nezíska, rozhodnutie bolo prijaté kvalifikovanou väčšinou, povedal Fico. Tvrdíme, že je to porušenie pravidel základných zmluv, dodal premiér. Dodal, že 2 týždne pred lehotou, keď musí byť podaná žaloba, bude ešte stretnutie na ministerstve spravodlivosti aj za jeho prítomnosti, pretože opätovne budeme chcieť vysvetliť slovenskej verejnosti, čo sa stalo a čo to je za nezmysel, povedal Fico. Generálna prokuratúra začala pre akciu Kajúcnik trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa, píšu Aktuality. Dôvodom je vstup policajtov z inšpekcie do budovy generálnej prokuratúry a zadržanie prokurátora Michala Šúreka. Trestné oznámenie podávala strana Za ľudí. Doteraz nebolo zo strany policajnej inšpekcie vysvetlené, ako je možné, že komando vbehne do budovy generálnej prokuratúry, príde po prokurátora Šúreka, odoberie mu telefón a vykonáva úkony, keď je jasné, že na takéto úkony by potrebovali príkaz sudcu. Pravdepodobne niečím takýmto nedisponovali, čo by znamenalo, že porušili zákon, povedal Jan Magušin z strany ministrany Za ľudí. Robert Kaliňák a dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda podpísali memorandum o spolupráci. Vznikne nový predmet o vojenskej službe a pracovná skupina k legislatíve v oblasti obrany. Minister kritizoval prebyrokratizovaný bezpečnostný systém a zákon o ochrane utajovaných skutočností označil za jeden z najhorších, aké máme. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová odovzdala eurokomisárovi pre spravodlivosť Michaelovi McGrathovi list, v ktorom upozorňuje na podľa nej systematické oslabovanie právneho štátu na Slovensku. Súčasťou bol aj čierny zoznam prípadov, ktoré zahŕňajú legislatívne prílepky, tlak na sudcov či zásahy voči mimovládnym organizáciám. Tvrdí, že vládna koalícia vytvára prostredie bez trestnosti pre vybraných aktérov. Veronika, Veru, máš pravdu. Niektorí sú nedotknutelní, ako napríklad Jaronáč, Eduard Heger, alebo Igor Matovič, ale aj ty, Veronika. Tvoja kauza krabičiek v štátnej serverovni. Čo? Je to vyriešené? Ako si je ticho? NBS varuje pred takmer 50 webmi, ktoré ponúkajú obchodovanie s kryptomenami. Tieto stránky vykazujú znaky generovania umelou inteligenciou a žiadna z nich nemá na svoju činnosť povolenie. Zoznam týchto stránok zverejnila Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke s tým, že zoznam nemusí byť úplný. Obdobné weby môžu vznikať aj v budúcnosti a objavovať sa v rôznych variantoch. Slovenský pozemkový fond spustil nový klientský portál, cez ktorý si verejnosť môže na jednom mieste vybaviť elektronické služby a zároveň online skontrolovať stav svojho spisu. Podľa fondu má novinka zjednodušiť podávanie žiadostí a urýchliť prístup k informáciám, ktoré klienti bežne hľadajú. Portál je prepojený s portálom Slovensko.sk, pričom širší rozsah služieb získajú najmä používatelia s aktivovanou elektronickou schránkou. A poďme do Euromordoru. Ďalšie rokovanie so Slovnaftom o cenách na čerpacích stanicách bude zrejme dnes, povedal Fico. Tvrdil, že otvorenie ropovodu družba, ktorým na Slovensko prúdila ropa z Ruska, by vyriešil všetko. Slovnaft sľúbil vláde zdržanlivosť pri stanovovaní cien. Fico chce, aby boli nižšie než v Rakúsku a podobné ako v krajinách Vyšehradskej štvorky. Vláda zároveň stanovila limity na tankovanie nafty a dvojaké ceny pre domácich a cudzincov. Na Slovensku boli ceny pohonných hmôt dlhodobo vraj vyššie než v iných stredoeurópskych krajinách. No po začiatku vojny v Iráne sa situácia otočila. Dvojité ceny nafty na Slovensku považuje Európska komisia za diskriminačné. Opatrenie podľa nej odporuje právu EÚ a sľubuje reakciu. Podľa Roberta Fica je časové obdobie 30 dní príliš krátke na to, aby sa dali urobiť významné právne kroky proti Slovensku. Sme si vedomí toho, že slovenská vláda prijala opatrenie, ktoré zavádza 30-dňové obmedzenie tankovania nafty na Slovensku a rozdielne ceny pre domáce vozidlá a vozidlá zo zahraničia. Toto opatrenie považujeme za vysoko diskriminačné a odporujúce právu EÚ, uviedol hovorca Ricardo Cardoso. Európska únia odkladá predstavenie legislatívy, ktorá má definitívne ukončiť dovoz ruskej ropy. Návrh, pôvodne plánovaný na 15. apríla, sa podľa aktualizovaného harmonogramu posunie na neskorší termín. Dôvodom sú najmä turbulencie na globálnom trhu s ropou, ktoré vyvolala vojna v Iráne a ktoré podľa dostupných údajov patria k najväčším narušeniam dodávok v histórii. Brusel však zdôrazňuje, že cieľ zostáva nezmenený. Úplné ukončenie dovozu ruskej ropy do konca roka 2027. Český premiér Andrej Babiš reagoval na masový protest v Prahe, na ktorom sa podľa organizátorov zišlo približne 250 000 ľudí. Podľa analytikov to bolo okolo stovky. Zdôraznil, že právo občanov demonštrovať rešpektuje, no zároveň odmietol, že by jeho vláda mala meniť svoje kroky. Podľa neho kabinet pracuje dobre a kritika, ktorá na proteste zaznela, nie je úplne opodstatnená. Demonštráciu Nenecháme si ukradnúť budúcnosť organizovalo združenie Milión chvílek. Kritici upozorňujú najmä na obranné výdavky alebo plán zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. No a Česká televízia varuje pred bankrotom v prípade zrušenia časti koncesií. Podľa generálneho riaditeľa Hinka Chudárka by prišli o asi tretinu príjmov. Babišova vláda chce zrušiť poplatky ľuďom nad 75 rokov, študentom, podnikateľom a živnostníkom. Ak by prešli zmeny v poplatkoch v navrhovanej výške, Česká televízia príde o 2 miliardy korún, teda o 30% svojich príjmov. Nevrátila by sa tak výškou príjmov do roku 2024, ale do roku 2008, varuje riaditeľ televízie. Ak by zmena mala platiť už od 1. júla 2026, Česká televízia nezvládne reštrukturalizovať svoju prevádzku, plniť zmluvné záväzky a reálne jej hrozí bankrot, dodal. Donald Trump pred voľbami v Maďarsku podporil premiéra Viktora Orbána. Maďarských voličov vyzval, aby ho volili, označil ho za silného a mocného lídra, bojovníka, víťaza a svojho priateľa a vyslovil mu svoju plnú podporu vo volebnej kampani. Viktor tvrdo pracuje na ochrane Maďarska, raste hospodárstva, vytváraní pracovných miest, podpore obchodu, zastavení nelegálneho prisťahovalectva a zabezpečení práva a poriadku, napísal Trump. Poznamenal, že za jeho vlády vzťahy medzi Washingtonom a Budapešťou dosiahli nové výšiny a veľkolepé úspechy, na čo má podiel práve Orbán. No ja neviem, či v tejto súčasnej situácii toto nie je bosk smrti pre Orbána. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ostro kritizoval Spojené štáty americké a Izrael za vojnu proti Iránu a označil ju za politicky osudovú chybu. Táto vojna je v rozpore s medzinárodným právom, o tom nie je najmenších pochýb, odkázal. Vláda ríšskeho kancelára Friedricha Merca doteraz odmietala vojnu na Blízkom východe označiť jednoznačne za konflikt, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom. Podľa Steinmeiera je, však Nemecko by to malo nazývať, tieto udalosti pravými menami. Dánske parlamentné voľby tesne vyhrali ľavicové strany. Väčšinu nezískajú, uviedla po sčítaní 90% hlasov stanica TV2. O tom, či bude vládu zostavovať ľavica na čele s premiérkou Mette Frederiksenovou alebo pravica, zrejme rozhodnú centristicky umiernení. Sebavedomá reakcia na Trumpa nestačila. Zároveň však čeli kritike doma, kde voliči čoraz viac poukazujú na rastúce životné náklady a zanedbávanie domácich problémov. Dánskej premiérke Mette Frederiksenovej sa bude po voľbách ťažko hľadať nová väčšina. Jej sociálni demokrati síce vyhrali s 22% hlasov, no ide o najslabší výsledok pre stranu za viac ako 120 rokov. Niekoľko dní po smrti Jeffreyho Epsteina v newyorskej väznici sa objavili vážne podozrenia z možného ničenia dôkazov. Podľa svedectiev väzňa a aj dozorcov boli z budovy vynášané vrecia plné skartovaných dokumentov, pričom ich množstvo pôsobilo neobvykle, uvádza Miami Herald. Incident bol nahlásený FBI, no keď sa agenti pokúsili situáciu preveriť, odpad už odviezli. Zároveň sa ukázalo, že niektoré oficiálne záznamy o väzňoch z obdobia pred Epsteinovou smrťou chýbajú. Tento fakt posilnil pochybnosti o transparentnosti postupu úradov. Vyšetrovanie navyše sprevádzali aj ďalšie nezrovnalosti, napríklad povrchné výsluchy svedkov či presun prípadu na úrad bez právomoci trestného stíhania. Celkovo tak prípad Epsteina zanecháva viac otázok než odpovedí a zdá sa, že viaceré kľúčové okolnosti zostali neobjasnené. Izrael plánuje rozšíriť svoju vojenskú prítomnosť na juhu Libanonu až po rieku Litáni, čo predstavuje najjasnejšie vyjadrený zámer obsadiť časť územia susednej krajiny. Minister obrany Katz tvrdí, že cieľom je vytvorenie nárazníkovej zóny proti Hizbaláhu, ktorý podľa neho ohrozuje izraelské územie pravidelnými útokmi. Zároveň však tento krok prichádza v čase, keď izraelská armáda ničí infraštruktúru vrátane mostov a domov, čo vyvoláva kritiku zo strany OSN. Podľa dostupných údajov si boje vyžiadali viac než 1000 obetí a vyhnali z domov vyše milióna ľudí. Sen o veľkom Izraeli nepustí však. No, USA, Trump. Spojené štáty vraj odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán, píšu New York Times. Sprostredkovateľom je podľa denníka Pakistan. Podľa izraelského Channel 12 by sa mohli vo štvrtok konať rokovania na vysokej úrovni. Donald Trump predtým vyhlásil, že Teherán chce uzavrieť dohodu. Za možné dejisko mierového rokovania označil kanál izraelský pakistanské hlavné mesto Islamabad. No a Spojené štáty rokujú len sami so sebou a nie s Iránom, uviedol hovorca iránskej armády a zároveň zosmiešnil americké pokusy dosiahnuť dohodu o prímerí. Strategická sila, o ktorej ste boli zvyknutí hovoriť, sa zmenila na strategické zlyhanie, povedal hovorca iránskej armády na adresu Američanov. Ten, kto o sebe tvrdil, že je svetovou veľmocou, by sa z toho maléru už dostal, keby mohol. Nevydávajte svoju porážku za dohodu, vaša éra prázdnych sľubov sa končí, uviedol. No a Irán tvrdí, že Spojené štáty a Izrael zasiahli areál jadrovej elektrárne Bužhery. Zariadenie podľa úradov nie je poškodené a nehlásia ani obete. Útok prišiel po tom, čo Donald Trump uviedol, že Teherán rokuje z USA a je ochotný sa dohodnúť. Irán podľa Financial Times povolí plavbu cez Hormuzský prieliv lodiam, ktoré nepovažuje za nepriateľské. Podmienkou je, že sa musia dohodnúť s iránskymi úradmi. Lode s väzbami na USA a Izrael sa do tohto zoznamu nerátajú. Irán okrem iného od Spojených štátov požaduje zatvorenie všetkých základní v Perskom zálive a finančné odškodnenie za americko-izraelské útoky, píše Wall Street Journal. Tieto podmienky podľa denníka americkí činitelia označili za nereálne. Spojené štáty americké sa podľa Reuters chystajú vyslať na Blízky východ ďalšie tisíce vojakov. Nie je zrejme, kde presne ich nasadia, ani kedy by mali doraziť. Jeden zo zdrojov uviedol, že Spojené štáty zvyšujú kapacity vzhľadom na možné budúce vojenské operácie v regióne. Americké ministerstvo obrany minulý týždeň vyslalo do oblasti tisíce príslušníkov námornej pechoty a námorníkov na výsadkovej lodi USS Boxer spolu s jej expedičným útvarom a s prievodnými vojnovými plavidlami. Správa o očakávanom vyslaní ďalších vojakov na Blízky východ prichádza deň potom, čo prezident Donald Trump predĺžil svoje ultimátum a nariadil na 5 dní odložiť útoky na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru. Ale napríklad saudsko-arabský korunný princ tlačí na Donalda Trumpa, aby pokračoval vo vojne proti Iránu. Mohammad bin Salman vidí podľa New York Times v americko-izraelských útokoch historickú príležitosť na pretvorenie Blízkeho východu. Iránsku vládu považuje za dlhodobú hrozbu, ktorú treba odstrániť. A dokonca Saudská Arábia, ale aj Spojené arabské emiráty zvažujú, že sa zapoja do vojny, ak Irán zaútočí na ich kritickú infraštruktúru, píše Bloomberg. Podobný postoj majú podľa agentúry aj ďalšie štáty Perského zálivu s výnimkou Ománu, ktorý si chce udržať rolu sprostredkovateľa. Hoci Saudskej Arábie aj Spojeným arabským emirátom dochádza trpezlivosť s pokračujúcimi iránskymi údermi na prístavy letiská a energetický priemysel, do vojny by sa podľa Bloombergu zapojili iba vtedy, ak by Irán zaútočil na energetickú a vodohospodársku infraštruktúru. Spojené štáty americké stále zvažujú, ako testovať jadrové zbrane. Predstaviteľ ministerstva zahraničia uviedol, že zatiaľ sa nekonali žiadne rokovania, ale nie je vylúčené obnovenie podzemných testov. Posledný sa v Spojených štátoch uskutočnil v roku 1992. Spojené štáty naďalej zvažujú, ako vykonať príkaz prezidenta Donalda Trumpa z októbra minulého roka. Jake Sullivan, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť v administratíve prezidenta Joea Bidena, uviedol, že Spojené štáty americké vedú vojnu, ktorej jediným cieľom je zničiť Irán a ktorá je v rozpore s vlastnými záujmami. V relácii moderátora Stewarta uviedol, že cieľom Izraela vo vojne je len rozbiť Irán, spôsobiť chaos, teda zničiť krajinu, pretože pokiaľ ide o nich, rozbitý Irán predstavuje menšiu hrozbu pre Izrael. Zdôraznil však, že tento výsledok nie je v záujme Spojených štátov, pretože zničený Irán znamená zničenú globálnu ekonomiku, keďže naďalej ohrozujú Hormuzský prieliv. Znamená to potenciálny prílev utečencov, ako sme videli po vojne v Sýrii do Európy. Aj na Ukrajine sa dejú veci. Prezident Zelenský po ďalšom masívnom útoku na ukrajinské mestá vyhlásil, že Rusko neprejavuje žiadnu vôľu ukončiť vojnu. Podľa neho rozsah útoku potvrdzuje, že Moskva pokračuje v agresii bez snahy o mierové riešenie. Zároveň zdôraznil, že k zmene postoja Ruska môže viesť len silnejší medzinárodný tlak a konkrétne straty na jeho strane. Bez nich podľa Zelenského nevznikne motivácia na zastavenie bojov ani návrat k rokovaniam. Vyjadrenia zazneli v jeho večernom prejave. 4 roky to tvrdí. No ale Spojené štáty podľa zdrojov ukrajinskej pravdy tlačia na Kyjev, aby sa stiahol z Donetskej oblasti, ktorej časť má naďalej pod kontrolou. Ak nepríde na rokovaniach k pokroku, Washington sa z nich môže stiahnuť a zamerať sa na vojenské operácie v Iráne. Američania sa domnievajú, že v kľúčovej otázke nie je možné dosiahnuť dohodu, uviedol podľa webu nemenovaný člen tímu Volodymyra Zelenského, oboznámený s výsledkami sobotnejších rozhovorov. Nech sa diskutuje o čomkoľvek, všetko sa nakoniec vráti k tomu, že Američania povedia niečo v zmysle: stiahnite sa z Donbasu a my vám vybudujeme raj, tak ako sme sa dohodli na Aliaške, uviedol ďalší člen Zelenského administratívy. V tomto duchu sa vyjadril aj ďalší zdroj, ktorý sa do rokovania priamo zapája. Ekonomické oddelenie. Volkswagen uvažuje, že v závode v Osnabruku bude namiesto aut vyrábať komponenty protiraketovej obrany pre izraelskú spoločnosť. Informoval o tom denník Financial Times. Automobilka to nekomentovala. Závod v Osnabruku má problémy. Táto dohoda by mohla zachrániť vyše 2300 pracovných miest. Zmena výroby by dokonca mohla priniesť rast počtu pracovných miest. Výroba by mohla bežať 12 až 18 mesiacov po odsúhlasení zmeny. No, ale Volkswagen je v sračkách. Sťahuje do servisov 100 000 elektromobilov, z toho 28 000 v Nemecku. Podľa týždenníka Focus sú dôvodom moduly batérie, pre ktoré hrozí požiar. Výrobca aut aktualizuje software. Moduly vo vysokonapäťovej batérii, ktoré nespĺňajú špecifikácie, môžu viesť k zníženiu dojazdu a rozsvieteniu žltej kontrolky. Vzniká nebezpečenstvo požiaru, uviedol Focus. A na záver si dajme aj rubriku Šaškáreň. Irán má podľa odhadu izraelského think tanku Alma ešte 1000 rakiet, kým na začiatku vojny ich mal približne 2500. Alma tvrdí, že po vlaňajšej 12-dňovej vojne s Izraelom ostalo režimu takmer 1500 rakiet. Počas 9 mesiacov tak bol schopný vyrábať ďalších 1000. Toto som už niekde čítal, niečo v podobnom zmysle. Myslím, že v denníku je na aktualitách. Nemajú už rakety, minuli sa posledné, rozoberajú práčky, bojujú lopatkami. Rovnaká forma, ale tentokrát nejde o Rusko, ale o Irán. Aby ste opäť neboli prekvapení.
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie, pozrieme sa na západe a severe stredného Slovenska. Mraky, inde slnečno celkom a pekne, teploty príjemné marcové, ale to dlho trvať nebude. 12 stupňov v Urbanove, 11 v Gabčíkove, len 6 v Bratislave, 12,5 v Kuchyni, 10 v Senici, 6 stupňov Celzia v Trenčine a v Piešťanoch, 9 v Nitre, Dudince majú 10 stupňov, zhodne 7 stupňov v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, 5 v Nasliači, 4,5 stupňa v Martine a v Žiline, 7 v Liesku, minus 2 na Chopku, 9 v Lučenci, 8 v Rožňave, 7 v Telgárte, 6 v Poprade, no a na východe je to takto. 8,5 stupňa v Trebišove, v Košiciach 8, 6 stupňov v Kamenici nad Cirochou, aj v Prešove 7, v Tisinci a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v popoludňajších hodinách od severozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, tak na západe večer ojedinele prehánky alebo dážď a veľmi teplo. Denná teplota by dnes mala vystúpiť na 15 až 20 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši a Horeroni miestami 13. Teplota na horách vo výške 1500 m 5 plus 5. Prevažne južný vietor nám bude fúkať 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu. Hraj mašina.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s kolegom Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, jasne, oni sa tam chystajú nejakých 30 rokov na tú vojnu, alebo 40, a majú 1000 raket. Zlé jazyky tvrdia, že okolo 40 tisíc majú. Aj, to som počul ja, ale možno je to iba 1000, kto vie. A pustím vám dve videá. Jedno, na jednom bude rozprávať novinár, na druhom politik. Ani hociaký, ale európsky politik. A oni tie dve videá nemajú na prvý pohľad nič spoločné, ale potom si povieme, že čo ako. Najskôr si pustíme Jaroslava Danišku z Markeru, čo sa týka ohľadne teda maďarských volieb. Hej. Pozorne počúvajte, ako sa to robí, teda tá propaganda.
Rusík háza, Rusík háza, Rusík háza. Rusi domov. To je jeden z najčastejších pokrikov proti Fidesu, proti Orbánovi na demonstráciách Petra Maďara, opozičného lídra, ktorý sa chystá vyhrať voľby. Ten pokrik zhmotňuje obavu z toho, ktorú šíri opozícia, že Rusi chcú manipulovať maďarskú voľby v prospech Orbána. Aj u nás je živá debata o tom, či nechce Fico manipulovať voľby, preto je dobré sa pozrieť na maďarský príklad. Maďarsko nie je Rumunsko. Aj tam, aj tu zaznievali reči o ruskej hrozbe. Ale techniky sú v Maďarsku jemnejšie a sofistikovanejšie. Všetko to začalo tým, keď Peter Maďar, ktorý je populárnejší ako Viktor Orbán a v prieskumoch vysoko vedie nad Orbánom, keď Peter Maďar vyzval Viktora Orbána, aby okamžite zastavil plánovaný volebný podvod a poslal ruských agentov preč z Maďarska. Dvojka v strane TISA a dlhoročný dôverník Petra Maďara, Zoltán Tár, povedal, že týmto výrokom chcel Maďar iba neutralizovať Orbánovu hrozbu. Stalo sa však niečo iné. Dora Davidová, europoslankyňa za stranu TISA a bývalá zamestnankyňa spoločnosti Meta, vyzvala ľudí, aby masovo reportovali a reagovali na Orbánove statusy a tak umožnili ich blokovanie na sieťach Facebook a inde. O ruskej hrozbe sa začalo písať v európskej tlači, písalo Politico, Financial Times, samozrejme ešte predtým maďarské opozičné médiá, a vzniklo povedomie o akejsi ruskej hrozbe. Žiadny dôkaz nezaznel, Rusi si s témy urobili jeden nejapný vtip a začalo sa špekulovať. A nie len špekulovať. Začali sa príjmať rozhodnutia. Jeden zo zamestnancov Európskej komisie na tlačovke oznámil, že Európska komisia spustila tzv. Systém rýchlej reakcie, čo je systém založený na dobrovoľnosti, kde pracujú rôzne mimovládky, aktivisti, fact-checkery a samozrejme spolupracujú s platformami ako Facebook, TikTok a ďalšími. Vďaka tomuto systému je možné obmedzovať šírenie niektorých postov, videí a správ na sociálnych sieťach. A presne to sa v uplynulých dňoch v Maďarsku podľa zdrojov z maďarských médií deje. Obmedzujú sa statusy a videá Viktora Orbána. A sme na konci oblúku. Na začiatku sa hovorilo o zasahovaní Rusov, nikto nič nepreukázal. Na konci sa obmedzujú statusy Viktora Orbána. Takto sa priatelia v dnešnej dobe manipulujú voľby. Ale položme si otázku. Čo myslíte? Do akej miery ovplyvní aprílové voľby v Maďarsku štátna televízia a do akej sociálnej siete? Tam je ďaleko, ďaleko silnejší Peter Maďar. A ako vidíme, zďaleka to nie je len kvôli tomu, že je to nejaký fešák alebo lepší rečník.
Toto video pozeráte vďaka čitateľom.
No, tu vidíte, ako sa to robí. Aj hodím do placu, vieš, že poviem, že Adrianko, žiadam ťa, aby si okamžite prestal mlátiť svoju ženu. Hej. A to je celé. Ono to už začne samé žiť. Rozumieš? Oni zabijú niečo o Rusku, čo nie je pravda. Hej. No ale to ruské zasahovanie, ktoré je neexistujúce, prerástlo v európske zasahovanie, ktoré je reálne. A všetci sa na to pozerajú, že je to v poriadku. No a teraz vám k tomu pustím pana Uhríka. Hej.
Progresívka Ostrihoňová navrhuje, aby ste sa v budúcnosti pred návštevou internetu, Facebooku alebo Instagramu museli identifikovať vašou digitálnou peňaženkou s digitálnymi eurami. Presne toto progresívci navrhli a schválili tu v Bruseli na Europarlamentnom výbore, že vraj v rámci ochrany mladých pred nástrahami internetu. Chápete tomu? Aby ste sa dostali na internet, budete potrebovať ani nie len nejakú digitálnu identitu, ale rovno digitálnu peňaženku. Zoberte si, ako veľmi musí progresívcom prekáža tá sloboda slova na internete. Ako veľmi musia chcieť zaviesť cenzuru, pretože strácajú aj medzi mladými ľuďmi vplyv a dosah, a pretože aj mladí sa už od nich odkláňajú od tých progresívnych nezmyslov a hlúpostí. Kto z nich zabezpečí, aby vaša nejaká identita alebo nebodaj vaše digitálne eurá, ktoré že vraj nemajú byť povinné, iba všetko k tomu smeruje, neunikli niekam na verejnosť, alebo aby vás potom nejaký progresívce, nejaká vláda alebo nejaký Brusel jednoducho a nátvrdo nezablokoval a neukradol o vaše vlastné peniaze. A práve preto hlasuje Hnutie Republika a naša frakcia v Europarlamente proti týmto nezmyslom, proti tejto nastupujúcej digitálnej totalite. Chránime slobodu slova a takisto aj slobodný prístup k informáciám.
No, som mu, nechal som, nechaj si povie svoj slogan. A povede sa, toto je normálne, proste, toto je cenzúra v priamom prenose. Aj, nič viac a nič menej. Toto je obyčajná cenzúra. Každý totalitný režim aj to miluje. Európska únia je totalitný režim a milujú to. Aj. A povedzte sa, ak vy nemáte argumenty, ak vy nemáte rozumné dôvody na to, čo robíte, a niekto vás za to kritizuje, alebo sa nad tým zamýšľa, aj. No jediný spôsob, ak teda vy nechcete demokraticky fungovať, je zapchať im hubu. Tam ho zavrieš, tam ho pošleš do Jáchymova, rozumieš, tam to vypneš, hej, alebo mu obmedzíš prístup cez nejakú digitálnu peňaženku, a ja neviem čo. Hej. Poviem vám jednu vec. Všetci títo provideri na Slovensku, ja sa poviem o týchto slovenských, hej, o týchto hajzloch, hej, títo poskytovateľ internetu, ak to príde, skočia na to raz, dva, tri. Len sa tak budú usmievať. A budú naďalej zarábať na vás akorát, že za podmienok, ktoré budú neslobodné. Hej. Ale myslíte si, že by sa vzbúrili? Myslíte si, že niekto sa vzbúri proti takejto cenzúre? No, my to môžeme rozprávať toto hore-dole, ale všetci to budú robiť. Všetci to urobia. Rozumiete? Všetci. Hej. No a samozrejme, toto je dobrý spôsob, lebo každý z vás chce ísť na internet, tak každý z vás bude mať digitálnu peňaženku. Čo? Ktorá je nepovinná, ako povedali pán Uhrík. Hej. A Judita to len nachytá hovorila, že to je nepovinné. Ak nechceš ísť na internet, nemusíš mať digitálnu peňaženku.
Ale veď aj očkovanie bolo nepovinné, nie?
No, len si nemohol ísť.
Ale k tomu ovplyvňovaniu...
Do roboty.
Hej, ale k tomu ovplyvňovaniu volieb, keď už sme pri tom, tak vyšiel aj v Reporte článok, Kombinácia kontroly financií, digitálnych pravidiel a právnych nástrojov podľa štúdie umožňuje Európskej únii ovplyvňovať politické prostredie pred voľbami v členských štátoch. Nová správa Think Tanku MCC Brussels znovu otvorila debatu, ktorá je v európskej politike prítomná už roky. Do akej miery môžu inštitúcie Európskej únie vplývať na národné volebné procesy bez toho, aby nad nimi vykonávali priamu formálnu kontrolu? Štúdia s názvom Managed Belt tvrdí, že za posledné 10 ročie vznikla architektúra tlaku, ktorá je schopná formovať politické prostredie, v ktorom sa voľby v členských krajinách odohrávajú. Autori pripomínajú, že podľa európskych zmluv patria národné voľby výlučne do kompetencie štátov a sú chránené princípom prenesených právomocí a rešpektom k národnej ústavnej identite. Zároveň však tvrdia, že únia si popri tom vybudovala sieť regulačných, finančných a komunikačných nástrojov, ktoré môžu ovplyvňovať politické výsledky bez toho, aby priamo zasahovali do samotného hlasovania. Základná téza nespočíva v tom, že Európska múmia spravuje voľby, ale že rastie sústava nadnárodných mechanizmov schopných podmieňovať podmienky, v ktorých sa voľby konajú, uvádza správa. Spomína pritom právny tlak, finančnú podmienenosť, digitálnu reguláciu a koordinované reputačné kampane. Jedným z kľúčových pojmov štúdie je tzv. Príručka volebného vplyvu, teda model pôsobenia, ktorý nie je založený na falšovaní alebo priamom zásahu, ale na vrstvení politických, regulačných a mediálnych rozhodnutí, ktoré menia samotné ihrisko, na ktorom sa voľby odohrávajú. Podľa dokumentu tento vplyv funguje cez viacero súbežných vrstiev, konania o právnom štáte, zmrazovanie alebo uvoľňovanie európskych fondov, uznesenia Európskeho parlamentu, regulácia digitálnych platforiem či selektívne financovanie mimovládnych organizácií. Vzájomné pôsobenie týchto nástrojov môže podľa autorov vytvárať politický kontext, v ktorom sú niektoré výsledky implicitne zvýhodňované, zatiaľ čo iné sú štrukturálne znevýhodnené. Štúdia venuje osobitnú pozornosť Poľsku a analyzuje, ako tam európske financie a medzinárodné nadácie prispeli k formovaniu politického ekosystému pred voľbami v roku 2023. Významná časť zdrojov podľa nej smerovala do organizácií zameraných na agendy rodovej rovnosti, migrácie alebo LGBT práv, zatiaľ čo konzervatívne združenia a skupiny spojené s tradičnou rodinou dostali len minimálny podiel. Autori tvrdia, že takéto rozdelenie nie je neutrálne, pretože prístup k financiám, platformám a uznaniu je čoraz viac podmienený súhlasom s politizovaným výkladom európskych hodnôt. Správa zároveň uvádza, že siete mimovládnych organizácií financovaných z európskych programov požadovali pred voľbami medzinárodné pozorovateľské misie. Opatrenie, ktoré sa zvyčajne využíva v krajinách čeliacich vážnej inštitucionálnej kríze. Čiže dostávajú mimovládky peniaze na to, aby ovplyvňovali voľby v tých ktorých štátoch? Dostávajú. Táto štúdia to priznáva. Ďalšou oblasťou, ktorú štúdia rozoberá, je rastúce využívanie európskych regulačných nástrojov počas volebných kampaní, najmä po zavedení aktu o digitálnych službách. Podľa správy môžu systémy overovania, mechanizmy rýchlej reakcie a siete tzv. Dôveryhodných nahlasovateľov v reálnom čase ovplyvňovať dosah politických posolstiev. Digitálna regulácia sa tak podľa autorov stáva významným faktorom počas volieb. Súčasne sa do tohto premieta aj politická váha Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Hoci nemajú priamu právomoc nad národnými voľbami, môžu vytvárať tlak prostredníctvom uznesení, správ alebo sankčných postupov. Samotné začatie konania alebo už len hrozba sankciami vysiela politický signál, ktorý vplýva na trhy, médiá aj voličov, uvádza štúdia. Správa uzatvára, že problémom nie je samotná spolupráca medzi štátmi a úniou, ale nejasná hranica medzi legitímnym dohľadom a politickým vplyvom. Demokratický princíp je jednoduchý. Voľby musia zostať suverénne nielen formálne, ale aj vo svojej podstate, píše sa v texte. Autori zároveň varujú, že kombinácia právnych, finančných a reputačných nástrojov môže znižovať reálny priestor voličov slobodne sa rozhodovať. A máme to tu čierne na bielom.
No, ja som rozmýšľal. Ja som rozmýšľal nad tým. Pozrite sa, ako toto je, títo ľudia, aj tieto mimovládky a toto. Pozrite sa, on žije z tvojich peňazí, hej. Títo ľudia nie sú schopní, hej. A si zarobiť normálne proste poctivou prácou. Nie je to schopný, hej. Nikdy o to neučili a podľa mňa k tomu nemá ani vzťah, hej. A teraz to nie je želenivý, on proste len, nie, ale je schopný tuto oni ťahať peniaze zo štátneho rozpočtu a robiť nejaké veci. Akože, hej. No a potom prídu takíto, jak sme my, hej, a a začnú teda na to ukazovať prstom, lebo podľa mňa to nejde o to, že ja im závidím peniaze, máte mať peniaze, koľko chcete, hej, si ich zarobte. Tie peniaze, ktoré zhltnú títo darmožrači, mohli ísť do oveľa normálnejších vecí, hej, mohli by byť investované do skutočných ľudí alebo projektov. No a samozrejme, že oni, aby uchránili tej svojej pozície, hej, tak ako budú útočiť do teba, do mňa, do každého a budú sa snažiť nám zapchať huby. Hej. Ako to je celé. Hej. Tu o nič nejde, tu ide iba o prežitie. Teraz vy si nemyslíte, že to nejaké slovenské tieto, že Marta Šimečková, ona teraz so židojaštermi tam niekde plánuje nejaký prevrat na Slovensko, alebo ja neviem čo, alebo že dostane Slovensko niekde do pekla. Hej. Toto sú čisté iba love na to, aby mohli z toho žiť. Rozumiete? To je tak, pri týchto slovenských mimovládkach, to vám je tak jednoduché, tak priamo čiare, že to až boli. Hej. A áno, budú presadzovať všetko. Hej. A vlády? Hej. No tie Európska únia, viete, jasne, že budú podporovať tieto mimovládky a budú im dávať zase len vaše peniaze. No a myslím si, že je čas, aby ste si uvedomili, hej, ako toto je, ono to sa to nezdá, hej, ale toto, a myslíte si, že teraz smeráci vám nejak ochránia, oni, slobodu slova, jasne, myslíte si to môžeš. Preto je veľmi dôležité, aby existovala alternatíva, hej, a takisto, aby tá alternatíva, aby sa k vám tie informácie mohli dostať. Hej. Ale potom budeš žiť, jak sme žili pred 89. Sem tam som si naladil nejakú onu, nejaký hlas Ameriky, ktorý hneď Petr Fri tam rušil, to bola rušiaca stanica Maďari. Hej. A to je celé. Hej. Sem tam si niečo vypočul, ja som primálsky nevedel slobodnú Európu chytiť vôbec na ten ruský tranzistor, čo sme mali. Hej. No a čo? A tam si vypočul a nič nemohol robiť. Rozumieš? Nič. Pokiaľ neprišiel ten agent, hej, v 85. a začal perestrojku. A potom to už bolo jednoduché a rýchle, ale ako uvedomte si, toto normálne smeruje k totalite. Veď, ako, to sú náckovia títo ľudia. Ako čo si myslíte? Teraz, veď si teraz zoberte, že títo, jak sa volajú, Litva, hej, a teraz nechajú, buď od nich teda štartujú dróny, hej, smerom tam do Leningradskej oblasti, alebo ich nechávajú prelietať. A podľa mňa musia ich štartovať stadiaľ. A teraz, čo si myslíte? Dobre, Rusi povedia, že červená čiara. A čo? A rozbijú im to tam. Či ako? Normálne Ukrajinci proste útočia z územia Litvy. Hej? A ja neviem, ako, kto si, proste, jak to je, čo si myslíte, čo sú toto za ľudia? A Estonci, to je ešte horšie. No? A čo, nejaká Kalašová, alebo nejaká tá Lajenová, alebo toto, ako, čo si myslíte, to sú náckovia. Tí komisári, čo? Však tam máte, jak sa volá, Ševčovič? Ten smerácky.
Áno, aj.
Ako vám pripadá, že Ševčovič je nejaký demokrat, napriek tomu, že ho tam strčili smeráci? Myslíte si, že on neslúži tomu molochu, ktorý ti chce zavrieť hubu? Ako myslíte si, že čo si myslíte ako o takýchto ľuďoch, jak je Ševčovič napríklad? Korčok. Ako, jak si to v tých hlavách, ako čo sú to podľa vás? Demokraticky cítiaci ľudia, ktorí budú bojovať za slobodu slova a budú chrániť Slovensko, ako ste sa s koňom zrazili? Ste normálni? Toto je protislovenská špina. Nič viac a nič menej. Hej. A budú nám chcieť zavrieť ústa a ono to bude potrebovať Jarko ako hodne veľké gule a schopnosti, aby si nám zavrel ústa. Ale tie snahy budú. Budú to robiť za štátne peniaze. To nerobia. A svoje to za tvoje prachy. Za tvoje peniaze. Mm-hmm. Budú cenzurovať. Za tvoje peniaze budú naháňať ľudí. Za tvoje peniaze budú zatvárať ľudí. A za tvoje peniaze tých zatvorených ľudí tam budú živiť. Len aby náhodou niečo nepovedali. Čo sa nehodí náckom. Rozumieš? tak ako treba sa nad tým zamyslieť a treba hlavne vravím vám, je veľmi dôležité, aby nejaká alternatíva existovala. Hej. Lebo inak nás prevalcujú. Toto sú totalitne zmýšľajúci náckovia. Hej. Nič viac a nič menej nie sú. Rozumiete? Títo ľudia nie sú schopní niekoho presvedčiť v nejakej demokratickej debate proste, alebo prísť s nejakými ideami, ktoré by boli prospešné spoločnosti. Nie. Všetky idei, ktoré majú, sú smerované k tomu, aby ťa obklieštili, aby ti zobrali slobodu slova, aby ti zobrali slobodu pohybu, slobodu ešte aj držaj majetok, vlastne majetok. Ja viem, by si povedal, oni by to neurobili. A čo má robiť PSK? Pozrite sa. Dnes už snáď aj ten najväčší somár v Bratislave, ten najväčší debil tam niekde v Petržalke, rozumieš, alebo na Dlhých Dieloch, čo tam sedí a čumí a z Markízu nasáva, rozumieš, jak vzduch, musí vidieť, čo je to za spolok ľudí, títo Šimečkovci a celá tá banda okolo nich. Hej. No a? Vidíte, nič sa nedieje. Všetko je v poriadku. Všetko je tak, jak má byť. Lebo nenávisť v týchto ľuďoch, lebo toto sú proste nízke entity, hej, aj títo Bratislavčania, títo ich fanúšikovia, rozumieš? Ich jediný put, ktorý majú, ktorý ich ženie, hej, je nenávisť. Ale on si to neprizná. Ale na druhej strane ti povieš, že čo, dobre, mne PSK, ako, no vieš, ako ja s nimi nesúhlasím, no ale možno zavrú Fica. Čo je ich devíza podľa nich? Tak mi povieš, čo za nízku entitu si? Čo si to, rozumieš, ako prečo na tejto planéte vôbec existuješ, keď dokážeš takýmto spôsobom rozmýšľať a konať? Rozumieš? Že keby ste zajtra všetci vykapali, tak sa nikomu nič nestane a tento svet to nepocíti? Nikto si to ani nevšimne, keď tieto nízke, špinavé, odporné entity by zajtra vykapali, nikto si nevšimne, že zmizli. Rozumiete? Lebo prinášate do spoločnosti iba zlo. To je jediné, čo dokážeš. A ja viem, ty si povieš, fú, ja som veľký demokrat, ja európske hodnoty a popri tom tvoje základné pudy sú tak primitívne, hej. A tak zlé, ako zlo, normálne zlo, ktoré čítaš v Biblii, o takom zle sa bavím, toto máš v sebe. Toto je to, čo ťa stvorilo, toto je to, čo ťa ženie. Rozumieš? A my si musíme veľmi dávať pozor na týchto ľudí. Lebo to môže byť, rozumieš, tvoj bratranec, tvoja sestra, tvoj sused. Lebo sú rozmiestnená táto spodina, rozumieš? Táto spodina satanistická je rozmiestnená proste veľmi strategicky po celej spoločnosti. Vrem, máme nejaké telefonáty, tak ideme hrať, Adrianko.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajme ja každému.
Telefonát sme preložili na zajtra.
Áno.
Ale mám dobrú správu. Hej, náš dnešný host už sedí oproti mne. Po dlhej dobe zavítal do štúdia Juch Martin Belák, ale ho poznáte aj pod pseudonymom agronóm či bylinkár. Martin, vítaj.
Dobré ránko, prajem.
Dobré ráno.
Dobré ránko, Norbert.
Pán Belák.
Ako sa vám darí, Norbert?
Mne sa dobre darí, lebo teraz môžem ja vám dať priestor, lebo som taký frajer. Hej. Lebo keď boli u nás pán minister, hej, tak ste mi to vypisovali dosť veci k tomu GMO alebo NGT, alebo jak sa to teraz volá. Hej. A teraz by som ja vám chcel dať priestor, aby ste všetko a ešte aj viac, než ste mi písali, povedali posluchačom o týchto plodinách.
Ja už si nepamätám, čo som písal, ale tuto ukazujem divákom, ja som si urobil poznámky pri tom, ako súdruh minister rozprávali alebo teda sa prezentovali. Len skôr než začnem, tak tie klasické moje výhrady dopredu, alebo jak to nazvať, som v rozpoložení a čokoľvek povie, nemožno brať ako návod alebo poučenie v akékoľvek oblasti žitia alebo bytia. No, Takže pán minister tu boli a naozaj ja som odpadával to, čo rozprával, to bolo neuveriteľné. Začnem úplne prvou vecou.
Jak pán neuveriteľné? Minister, my sme mu všetko uverili, čo povedal. Jak neuveriteľné? Nie, Adrian, my sme mu to uverili.
Áno. No. Ja som dôverčivý človek.
Ja teda... Dobre. Ej, príde mi to aj ako nemiestne, ako vtip. Nie to ešte ako pravda. Však. To je Sodoma a Gomora, čo tí ministri stvárajú. To je... Oni si naozaj myslia, že sme... hlúpi, že môžu s nami robiť, čo chcú. No ale asi môžu, lebo však sa necháme.
Počkajte, myslím, ja len ešte vás preruším, lebo aby pochopili poslucháči. Také poľnohospodárstvo, to rypanie sa v zemi, ako to ja volám, pre mňa to je španielská dedina. Čokoľvek pán minister povedali, ja nemám dôvod mu neveriť. Len aby ste vedeli, že aj ja chápem, keď vám iní rozprávajú veci, ktorým ja rozumiem, alebo ich mám naštudované, a vy nie, tak chápem, ako sa necháte takto nachytať, samozrejme. Lebo nie všetci vieme všetko, ale nie všetci Slováci sú v poľnohospodárstve tak tupí, ako som ja. A preto tu máme pána Martina. Nech sa páči.
Dobre, tak tretíkrát začnem. Pán minister boli u vás už minimálne trikrát, kedy dostal dopyt, vždy to bol dopyt odo mňa, lebo buď som to poslal vám, alebo Adrianovi, ohľadne toho nešťastného glyfosátu. A keď bol prvý... Ja si pamätám tri razy, nemal som chuť to dohľadávať, aby som aj minutáž tu mal napísanú, ale nechcel sa mi to dohľadávať. Prvýkrát, neviem, či som sa aj nedovolal, keď som sa opýtal, že kedy zrušia GMO, kedy zrušia glyfosát, alebo povolenie na používanie glyfosátu, lebo v tej otázke som napísal, že kedy zakážu používanie glyfosátu, alebo kedy odvolajú povolenie používanie tohto glyfosátu. Lebo to sú dve rozdielne veci. A súdruh minister vtedy povedali, že oni nevedia, oni nemajú informácie, ale zistia na budúce. Prišli na budúce, nie táto posledná relácia, ale predtým tá relácia. Poslal som opäť ten istý dopyt. Zase súdruh minister povedali, nepamätáme si, nevieme, ale zistíme a dáme vám vedieť. A teraz opäť, to je pred týždňom, myslím, to bol Norbert, asi pred týždňom, tak opäť súdruh minister dostali túto otázku a opäť povedali to isté, neviem, zistím, dám vedieť, určite dám vedieť, nebojte sa, nezabudnem. No, tak ja teraz pripomínam, lebo vieme, že sú tam odpočúvači, nielen počúvači, väčšina tých súdruhov ministrov má svojich odpočúvačov, ktorí si robia zvodky pre seba, aby vedeli, že čo tu rozprávate, ako majú reagovať, aby populus bol spokojný. No a tak teraz ja to pripomínam tým odpočúvačom. Áno, napíšte mu to tam ešte raz. Chceme zrušiť glyfosát. Glyfosát aktuálne nie len na Slovensku, nie len v Európe, vôbec vo svete, je látka, ktorá sa vyskytuje takmer vo všetkom. Teraz nehovorím len o potravinách. Takmer vo všetkom. Keby ste išli aj do lesa, odrezali by ste si konár zo stromu, pravdepodobne v okruhu niekoľkých kilometrov sa tam nepestuje intenzívne, aj tak by ste pravdepodobne ten glyfosát tam našli. Glyfosát je momentálne takmer úplne, ale že úplne všade. A nikto to nerieši. A najlepšie na tom je, že dodnes nikto nevie seriózne povedať, čo všetko glyfosát spôsobí v prírode a v ľudskom organizme. My vieme už, ako pôsobí negatívne, ale nevieme, čo všetko. A hlavne to nevieme z pohľadu dlhodobého hľadiska. Pozrime sa na vec takto. Sú medzi nami ešte aj starší ľudia ako Mitraja, ktorí sme teraz tu za mikrofónmi. A tí si určite pamätajú na takú látku...
DDT.
Presne to. Tí si určite pamätajú na látku DDT. Keď to vymysleli tí nešťastní vedci, tak celý svet bol hore nohami, spása pre svet, bude veľa potravín, nebudú hladomory, odtedy bolo milión hladomorov, nebudú hladomory, ľudia budú mať čo jesť, škodcovia nám nezožerú úrody. Dobre, lenže po rokoch až desiatkách rokov používania DDT sa prišlo na to, ono sa to vedelo, nie na začiatku, ale dobre. prišlo sa na to, že DDT je veľmi toxická látka. Pre takých, ktorí menej tomu rozumejú, tak predstavte si, všetko, čo zabije švába alebo komára, s vysokou pravdepodobnosťou, keď vás to nezabije, tak vám to rozhodne poškodí zdravie. Je to tak. To je jedno, či je to kladivo, alebo auto, ktoré ho zrazí na diaľnici, alebo je to DDT. Jednoducho, keď to pôsobí na švába, pôsobí to aj na človeka. Po tých desiatkách rokoch konečne politici, nie vedci, politici došli k úzusu, že dobre, zakážeme to DDT. Nie pre samotnú škodlivú činnosť DDT, ale pre deriváty látok, ktoré vznikali rozkladom DDT. Aby ste mali predstavu. Každá človekom vyrobená látka má určitý počas rozpadu, že jednoducho ten systém nie je večný. Každá vec, ktorú vyrobíme, postavíme alebo vymyslíme, chemickou cestou vyrobíme, tak entropia je večná, že áno, aj s entalpiou. Takže tieto dve sily sa navzájomne bijú a keď niečo zmontujeme, tak časom sa to prirodzene rozpadne. A takisto to je aj z DDT. Polčas rozpadu, to je termín, ktorý vyjadruje, že určité množstvo látky sa za určitý čas degraduje na polovicu svojho množstva. To znamená, že kilogram nejaké látky sa za nejaký čas degraduje na pol kilogramu čistej látky plus pol kilogramu derivátov. No, a polčas rozpadu DDT je, typnite si koľko, som to tu hovoril viackrát, 98 rokov.
Aj, aj, aj.
Takže to, čo bolo pred 98 rokmi kilogram DDT, dnes pol kila ešte stále je to DDT, kde si v prírode, v organizmoch, v pôde, všade. A zvyšok sú deriváty. Tragické na celom DDT je to, že derivát, ktorý vzniká z DDT, sa volá DDD, alebo má také označenie, a je nepomerne toxickejšie ako samotné DDT. A toto je v prírode. Teraz hovoríme o látke, ktorá je zakázaná na Slovensku konkrétne už veľmi, veľmi dávno, ešte čas tých zlých komančov.
Dokonca som kde si počul, neviem, či mi to brat nehovoril, DDT môže za zvýšený výskyt rakoviny hrubého čreva, najmä v Nitrianskom kraji, čo je vlastne Žitný ostrov, hej?
No, áno, DDT má mutagénne účinky, to sa preukázalo hneď, aj teratogénne a všetky možné génne. A áno, spôsoboval aj rakovinu, a spôsobuje. Toto je problém. Keďže táto látka má takýto dlhý polčas rozpadu, tak v našom prostredí sa bude vyskytovať ešte veľmi, veľmi dlho. To ešte celé generácie. A hovorím, nie len tá samotná látka, ale jej deriváty, jej rozkladné látky. A tie sú v tomto prípade, konkrétne to DDD je toxickejšie. A teraz tu máme ten nešťastný glyfosát. Dodnes skúste hľadať v literatúre alebo kdekoľvek na internete, googlite, že či nájdete, aký má glyfosát polčas rozpadu. Alebo skúste nájsť na internete nejakú sféru vášho žitia a bytia, kde glyfosát nemá možnosť prieniku. Kde je overené, že tam sa nedostane. Skúste. Držím vám palce. Pošlite do výsledky do Infovojny, že koľko ste toho našli. Že kam sa ten glyfosát nemôže dostať. V Európskej únii nie je zakázaný. Má štatút, jednotlivé krajiny môžu dovoliť jeho stále používanie. A čuduj sa svete, vláda, ktorá má plné ústa toho, že budeme potravino sebestační, súd alebo vedomí si toho, že je to škodlivá látka, nič s tým neurobia. Pretože používanie tejto látky je výhodné pre určité kruhy. A poviem to rovno, pre určitý spôsob poľnohospodárskej činnosti. Pre tzv. Konvenčný spôsob poľnohospodárskej činnosti je glyfosát vynikajúci. A používa sa nie len dovoleným, ale aj počul som, neviem, len tak som zachytil.
Vrabce čvirikali.
Áno, aj nedovoleným spôsobom. Už som to tu spomenul, že je možné, že niekto, ja neviem kto, to pre OČTK. Ja naozaj neviem, to som len tak počul, išiel som po ulici. Ten spôsob využitia je veľmi široký. Pred sejbou teraz budú siať jarné, no už sú vysiate, ale dobre, povedzme, že budú siať jarné obilniny. Tak postriekajú glyfosátom, aby zabili všetku burinu. Lenže ten glyfosát sa nerozpadne tým, že tam sadne na tú pôdu a za mesiac, za týždeň naprší a on odíde. On tam zostáva v tej pôde. Odliac od toho, že je to systémový herbicid. To znamená, že... práve, on si nás tam počká. A to je systémový herbicid. To nie je, že kontaktný, že sa dotkne rastlinky a rastlinka uschne a zdochne. Nie, on je systémový. On preniká do rastliny a tam pôsobí v tej rastline. On jednoducho tam rozkladá systém a systém nie je schopný fungovať a rastlina hnie. No, lenže glyfosát, on to nie je predseda vlády nejakého štátu, ktorý má milión poradcov a sám má vlastnú hlavu, ktorý vie, že do tejto rastliny toto je nebezpečná burina, táto je bezpečná burina, tak do týchto dvoch vstúpim a toto je tá naša plodina, ktorú máme pestovať, tak do tejto nevstúpim. Ona do tej rastliny vstúpi tiež, aj do tej, povedzme, že tej, toho jarného jačmenia. A čo myslíte, čo sa stane potom? Samozrejme, že to ide do toho zrna. A keď je vlhký rok, to som iba počul, keď je vlhký rok, prší, nie a nie, dozrie to obilie, no tak aby sme ho mohli pokosiť, aby jednoducho veľa za kombajnu nevypadávalo, tak ho postriekame glyfosátom, aby to pekne uschlo na koreni a zožneme, budeme mať veľkú úrodu, my to predáme, aby to nebolo také okaté, tak to zamiešame s niečím, čo postriekané nebolo a predáme to a všetci sú spokojní, pretože cestoviny stoja euro kilogram. Ale to, že jednoducho sa to nedá jesť, to nikomu to nevadí. Im takým somárom, ako som ja. A potom sa všetci čudujú, že áno, rakovina hrubého čreva. Skúste si urobiť rešerš na internete, že nové ochorenia čriev, či boli pred zavedením tejto látky. Napríklad, ako sa vyskytovala často v populácii Crohnova choroba. Skúste si to nájsť. Alebo skúste si nájsť, a teraz naozaj som úplne že v rozpoložení, OČTK, som úplne v rozpoložení, skúste si nájsť súvislosť s celiakiou. Že či sa celiakia hromadne vyskytovala pred výskytom tejto látky, alebo nie. Hovorím som čisto v rozpoložení. Takže ja nerozumiem tomu, prečo, keď samotná Eurokomisia, tuším, že to bola Eurokomisia, vydala vyhlásenie, že táto látka je podozrivá. Pre pána Jána u nás sú zatvárené na celé mesiace a roky ľudia pre podozrenie. Tak prečo, keď je to podozrenie jednoho človeka, koľko urobí jeden človek škody a koľko urobia tisíce hektolitrov toho glyfosátu škody na obyvateľstvu? Koľko ten jeden človek môže urobiť škody? Čo ukradne Demenovskú jaskyňu, keď je v podozrení tam rok zavretý?
Dokonca si pamätám, to bola aféra, keď sa predala pšenica zo Slovenska do Poľska, Poliaci skákali meter a pol do výšky, lebo tá pšenica obsahovala glyfosát. Lebo prečo sa používa glyfosát, treba to povedať. No lebo keď to postriekaš, tak ten koreňový systém zahynie, čiže už si neťahá vodu vlastne, tá rastlina do seba. Čiže je dobre vysušená, neopotrebovávajú sa žacie stroje tak veľmi. A za druhé, nemusíš sušiť v sušičkách.
To je jedna vec, že nemusíš sušiť. A druhá vec je, že keď ono vlastne takto vysie na chorení, to zrno, tak ono nie je potom citlivé ani na hubové ochorenia v skladoch. Ono potom nie je citlivé ani na niektorých škodcov, neviem, že na škodcov vo všeobecnosti, ale na niektorých škodcov, ktorí sa vyskytujú pri skladovaní obilia. Vlhkejšie obilie viacej predýchava, lebo to si predstavte, to zrnko vám sa zdá byť suché, ale to je stále živý organizmus. Inak by jednoducho z toho nebolo potom na ďalší rok nová rastlina, nový klas. To je živý organizmus, ktorý stále dýcha. On má stály metabolizmus. Je spomalený, ale má stály metabolizmus. A čím je vlhkejšie to zrnko, tak tým viacej, tým je živšie, tým viacej dýcha, to znamená, že stráca na hmotnosti a tým sú väčšie straty. Ono sa vám to zdá, keď máte doma vrecko pšenice, navážili ste 50 kg a po roku to bude, no furt to bude akože 50 kg, nebude to ale 50 kg. Ale keď máte 1000 tón, pri 1000 tónach skúste si spočítať stratu 1%. No, lenže pri obilninách sa to 1% stráca veľmi rýchlo, keď má to zrnko už 100 dní, keď je už 100 dní uložené, tak tam to ide, to sú neskutočné straty. Preto sa veľmi zle, alebo nikto nechce skladovať dlhodobo obilia, tak aj štátne hmotné rezervy tiež majú s tým problémy. No, takže ja stále nerozumiem tomu, že prečo? A súdruh minister za každým povie, neviem, naštudujem si, dám vedieť. Tak súdruh minister, ja sa pýtam ešte raz, kedy? Kedy mienite s tým niečo robiť? Keď sami viete veľmi dobre, keď vy nie, dobre, nemusíte vedieť všetko, ale máte ľudí okolo seba, ktorí vedia o tom, že tieto látky sú škodlivé a nech vám dajú teda vedieť. Tak jednoducho to zrušte. A keď nemáte tam takých ľudí, zavolajte ma. Ja budem ochotný robiť pre vás. Zaplatím ma a budem pre vás robiť, nemusím robiť na ministerstve, budem vám robiť len poradcu. A pre pána, keď tam môžete platiť poradcu za 5000 eur za mesiac, ja tam ukážu raz za mesiac, prečo by som nemohol byť jeden z nich? Ja vám rád poradím, ktorá látka je dobrá, ktorá je zlá. No.
No. A budeš mať zamestnanie.
Toto je vlastne, toto je job interview teraz v tejto chvíli. On zistí, aký sú
potrebné. Áno, zajtra idem akurát na pracovný pohovor. Myslím si, že ma aj tak nezoberú, lebo zase si počuť, že som bol tu na toto, som ho skydal na vládnu koalíciu a tak ďalej. No, poďme, téma baterkáreň.
Súdruh
minister, dostali ste jasné otázky. Áno, baterkáreň. Dostali ste jasné otázky, nepočúvate. Pán Lichtner vám to už viackrát, myslím, národu, vysvetlil, že áno, je to malý projekt veľkého, ten, čo si zarába všetko vlastnou hlavou. A ja to chápem, že minister sa bojí, potrebuje sa držať toho korita, rozumiem tomu, keď neviem inú robotu robiť, musím sa toho držať, politika je najlepší job. Chápem to. Ja som v tomto veľmi uznanlivý. Ale trepa také kraviny, že keď Norbert, tuším, že Norbert, vy ste tedy z toho baterkárňu tú moju otázku prečítali, že toto je otázka človeka, ktorý je politicky angažovaný, vyhradzujem sa voči takýmto impertinentným rečiam na moju adresu. Také vulgarizmy ako poslanec, sudca, alebo ja neviem čo, policajt a politik, ja nemienim trpieť na moju adresu. Súdruh minister. Pretože ja to nehovorím kvôli tomu, že som politicky angažovaný. Ja to hovorím preto, lebo viem, aké môžu byť dôsledky a aké budú dôsledky takejto ťažkej chemickej výroby. Vy sa môžete rozprdať nad tým, že to sú nové technológie pre pána Jána. To aj ten glyfosát je nová technológia a koľko škodu robí. Nehovoríme o GMO, aj o tých nových genetických technológiách, ktoré sa snažíte, teda možno nevy, ale jednoducho ľudia pretlačiť niektorí. Tá baterkáren, to bude ťažká chemická výroba. Ja sa vás pýtam, súdruh minister, naozaj si myslíte, že sa nebude používať voda? Keď ste povedali, že to s vodou nemá nič spoločné. Naozaj. A ja sa vás opýtam, keď hovoríte, že to je 20-30 hektárov, si nepamätám, aké číslo ste spomenuli, a keď ste boli upozorení, že to je 800 hektárov, takže no dobre, tak 600 hektárov. Samozrejme, že stále budete uberať, súdruh minister. To je váš problém, že jednoducho ukazujete pred národom, aký ste nevšímaví, aký ste ľahostajní, aký ste arogantní. To je naozaj váš problém. Lenže náš problém je ten, že my si chceme chrániť aj ten jeden hektár pôdy. Ja už som to tu povedal v infovoni viackrát. Nie je problém, že by sme stratili aj 10 000 hektárov pôdy. Toto naozaj nie je problém, pretože na iné projekty sa denne strácajú obrovské výmery pôdy. Problém je ten, že na akom je to mieste postavené. Keď teda nemáme problém zapratať, ako hovoria súdruh minister, 30 hektárov alebo 600 hektárov. No nech je to aj 10 000 hektárov. Prečo to nestávajú v Očovej? Ja som tam nedávno bol na jednom pohrebe, nie je to tak dávno, okolo roku, pred rokom som tam bol, a tam sú kvy. A súdruh iný minister, ten rád ťahá peniaze svojim ľuďom. Teraz to nemyslím vulgárne ani pejoratívne. Však nech ich tam pritiahne. Čo myslíte, prečo to je v tom Šamoríne? Naozaj kvôli tomu, že tam je rovina? Naozaj si to myslíte?
Šurana.
Ja sa vás pýtam. Áno, presne tak. Čo som povedal?
Šamorín.
Ja ospravedlňujem sa, prepáčte.
Ale možno Veštiš.
No, tu bude iná chemická výroba, neboj sa. Povedzte mi, ktorá chemická výroba nepotrebuje vodu? Ktorá chemická výroba? Ktorá chemická výroba, ktorá používa vzácne kovy, nepotrebuje veľa vody? Povedzte mi, ktorá? Naozaj, ja to chcem vedieť. Ktorá chemická výroba, ktorá používa vzácne kovy, nepotrebuje veľa vody? A ja sa pýtam, keď teda to nie je pravda, že tam sa bude používať voda, ja sa pýtam, pán minister, existuje povolenie na nejaký vrt, na ťahanie podzemných alebo povrchových alebo podpovrchových vôd? Lebo to treba rozlišovať, aby potom nepovedali, že sme použili nesprávnu terminológiu, pretože sú povrchové, to sú do 50 metrov, potom sú podpovrchové a potom sú podzemné. Tak ja sa pýtam na všetky tieto tri kategórie, sú druh minister, aby sa potom sa nemohli vyhrádať, že ale jasné, že to nebudú podzemné meri, to budú podpovrchové. Tak preto teraz používam všetky tie kategórie. Bavme sa tak, aby ste mi rozumeli. Existujú nejaké povolenia? A keď neexistujú nejaké povolenia, máte v projektovej dokumentácii, že sa naozaj voda používať nebude? Ja sa pýtam, nie je pripravená technológia alebo nepripravuje sa technológia, aby sa odoberala voda z rieky Nitra? To sú konkrétne otázky, pán minister. Môžete na ne odpovedať v najbližšej relácii. Odpočúvačov tam máte. Ten argument, ktorý povedali pán minister, že zaviedli, aby ochránili slovenskú pôdu, tak zaviedli obrovské poplatky na to, aby sa jednoducho pôda nezneužívala, aby sa to nevyplatilo developerom stavať na ornej a vzácnej pôde kadečo. Pre pána Jana, to sú také kidy. Keď má niekto dosť peňazí na to, aby postavil chemickú fabriku alebo nejakú novú štvrť, tak jeho nezaujíma, že či zaplatí za pokutu 100 tisíc alebo 10 miliónov. Čo myslíte? Čo on urobí? No dá to do nákladov tej výstavby. A štát, pričapenci mu tam ešte zaplatia, dotácie dajú na to, aby sme si my zaplatili tú vlastnú pokutu. Není rozumnejšie prijať zákon taký, že keď je to ťažká chemická výroba, postavme to presne tam, kde tie fabriky boli. Pre pána, na čo máme málo pozatváraných chemičiek na Slovensku? A nielen chemičiek, strojárskych firiem. Jasné, áno, v Dubnici preisto to, aby sme neobnovili výrobu, tak súdru Havel, humanitárny bombardér, dal všetky tie fabriky s buldozerom zvalcovať. A nielen v Dubnici nad Váhom. Aby sme to náhodou neobnovili. Dobre, ale tá pôda je tam furt. A je furt zaťažená. Tak stavajme fabriky tam. Nie. Nie, to nie. Pretože tam by boli vyššie náklady. Samozrejme. Ja som si toho vedomý.
No počkajte, ale... Od Viedne, kam by manželky manažérov chodili na nákupy. Však?
Zase na pána Havla mi nie. Ako nedadávajte. On chránil naše izraelské zbrojovky pred konkurenciou, pán Havel. To robil.
Môj dedo mal odjak živa problém s vyslovaním písmena V, tak ho volá ináč. No. No, takže poviem vám, že takéto vyhovorky, že oni dali takýto zákon, ja vám poviem, prečo ten zákon vznikol. Zase som v rozpoložení.
Mm-hmm.
Aby vy mali, ste nemohli si robiť v úvodzovkách, čo chcete. My mali si nerobíme, čo chceme. Na nás sa orie, nielen na nás, na našich predkov, odjak živa, aj na našich potomkov, lebo my sme sprostí, tak sa bude aj na nich horať, lebo neotvoríme si papule. Tak jednoducho bude sa aj na nich horať. A ešte aj učíme, aby boli poddajní, aby jednoducho, ako to ten slniečkar povedal, že sme lokajský národ. Tak je to tak. Myslím Lasicu. Tak bude to pokračovať. Lebo nie je riešenie to, že spoplatníte nejakú pôdu. Riešenie je tak, že to urobíte tak, ako naši južní susedia. A do ústavy sa dá, že pôda je národné dedičstvo. A s národným dedičstvom nemožno jednať len tak hociako. A prečo to teda nedáme do ústavy? Jaj, pre pána Jána. Lebo potom by sme nemohli robiť kšeftíky. A tie, čo máme kšeftíky, potom by sa mohlo stať, že by mohlo prísť k nejakým reorganizáciám systémov a museli by sme za to platiť veľké pokuty a podobne. A to by potom tí, ktorí nás sponzorujú, aby sme sa dostali na tie teplé miestečka, tak tí by nám to potom nezabudli. A mohlo by sa stať, že by nás vymenili. A tak toto je u nás stále. Je jedno, či je tam Havel alebo Pavel. Všetci ste na jedno brdo. Všetci. Hovorím vám to rovno. A teraz som rozpoložený. Všetci ste na jedno brdo. Ako to hovorí známy doktor a známy raper. Jedni chodíte prednými dverami, druhí chodíte zadnými dverami. Podľa toho, či ste vo vláde alebo v opozícii, ale jedno. Chodíte k tej istej hube pre správne pokyny. Môžeme si dať predstavku, vidím, že Adrián už chystá materiál.
On si daj, to aj odmoderuje. On aj predstavku vyvás.
Daj mu rade pur, lebo... Ale dobre.
Ale Norbert, ja sa úplne
pokojne...
Pozrite
sa, niečo vám poviem.
Norbert, to je súčasť, ako by som mal, komunikácie. Treba, ľudia reagujú na to, že je niekto emotívny. To je dneska veľmi moderné, že je veľmi emotívny, že sa prejaví, že sa nedá, že je asertívny. No tak jednoducho hrám túto hru aj ja. To sa dá povedať aj pokojne, len potom to prejde len tak, akože sa nič nepovedalo.
Ale máte recht, tak preto ideme zahrať teraz.
Dobré ráno. No nedal som mu rade purnoro.
Nie, ale ani kávu som ani mu nemal dávať, ani kávu.
Ale ani kávu som mu nedal.
Ja vám prezradím tajomstvo štátne. S manželkou sme, hádam, jediní dvaja vysokoškoláci, ktorí nepijeme kávu, takže my s kávou nás sa nemusíte bať. My ani kávu nepijeme.
toto je také prirodzené, čo on vlastne predviedol. To je taká bežná komunikácia.
No, tak pokračujeme ďalej.
Ja si myslím, že... Pozrite sa, tu ide o tom. A veľa politikov narozpráva veľa somarín. Hej? A my to niekedy odchytíme, hej, ale tak nie sme najmúdrejší, tak neodchytíme všetko. Ale ak sú takéto špecifické veci, hej, a rozpráva z cesty, niekto to musí... A ja si myslím, že vy nie ste jediný, kto chápe, že čo on hovoril, hej, ale ľudia sa neozvú. Viete, takže... By som povedal, že by vám mohli byť poslucháči vďační. Čo myslím ja?
Ľudia majú strašný strach. Nerozumiem tomu strachu, lebo v končnom každý sa bojí o svoju prácu. Mm-hmm. Každý sa trasie o svoj zadok, to aj ja. To by ste sa čudovali, ja mám tiež tie isté ústa, aj ten istý konečník, ako každý iný, potrebujem vkladať a vykladať. A tiež to stojí peniaze. Lenže pre výhrady vo svedomí už nebudem pracovať to, čo som robil. Už nerobím agronóma, už je to vyše roka. A ani to robiť nebudem. Teda myslím toho chemického, toho konvenčného agronóma, lebo jednoducho odmietam sa podieľať na vyvražďovanie obyvateľstva. Niekto povie, ale veď to robí niekto iný. Dobre, ale ja už sa toho nezúčastňujem. A takto, keby si to... Áno, no ale tu nie každý si to môže povedať. Každý si to môže povedať. Každý tak môže fungovať. Pre pána Jána, veď vždycky po každej zlovláde sa najviac opľúvajú kolaboranti. No a prečo by som ja kolaboroval s týmto systémom? Odľaň z toho, že by som sa bal umrať. No, tak pokračujeme ďalej.
Dobre.
Pán minister, je naozaj pravda, že je veľa ornej pôdy, ktorú poľnohospodári nevedia využiť, alebo, pán minister, je to tak, že sú zavedené také obmedzenia, ktoré nie že nevyhnutne znemožňujú, ale minimálne obmedzujú alebo komplikujú využívanie tejto ornej pôdy. Treba si uvedomiť, pán minister, že nie že treba si uvedomiť, vy viete o tom, že vstupom do Európskej únie sme museli podpisovať tie prístupové, kde to tu má napísané, prístupové dohovory, alebo ak sa to vadí, to má napísané, prístupové dohovory, v ktorých sa jasne písalo o tom, že bude mať obmedzenú určitú, do určitej miery poľnohospodárskú výrobu. Ja poviem konkrétny príklad. Keď sme mohli v roku 1990 ako Československo, konkrétne berme Slovensku, 1989, konkrétne Slovensku socialistickú republiku, sme mali určitú výmeru viniča hroznorodého, hrozná po slovensky. Tak v roku 1993 už bola oveľa nižšia výmera, pretože jednoducho veľa viničov zaniklo. A keď sme chceli vstúpiť do Európskej únie, tak sme ešte túto výmeru museli znížiť. A v prípade, my máme túto kvotu naplnenú momentálne, v prípade, že by niekto si len tak vysadil 1000 hektárov viniča, tak nielen, že nedostane na to dotácie od štátu, ale ešte štát dostane obrovskú pokutu, že máme väčšie výmery konkrétnej poľnohospodárskej výroby, ako nám dovolujú tie prístupové dohovory. To, čo sme podpísali tú zmluvu s Európskou úniou. Takže ja sa pýtam, súdruh minister, je to naozaj tak, že poľnohospodári nevedia, čo s tou pôdou, alebo sú tam tie obmedzenia? A ja sa pýtam takto, keď fakt naozaj tí, prepáčte za ten vulgarizmus, tí politici normálne si do úst, to sa nedá ani vyjadriť, čo si robia s tými ústami. Lebo na jednej strane povedia, my chceme, aby tí poľnohospodári produkovali, my chceme a dá tam čiarku, ale naši poľnohospodári nevedia umiestniť poľnohospodárske produkty na našom ani zahraničnom, na tuzemskom ani zahraničnom trhu. No, rozumiete tomu? No, a to nie je jeden, to nie je len tento, takých sem chodí milión. Každý druhý, čo sem si sadne na túto stoličku, čo tu sedím ja, takéto hlúposti tu trepe. Tak chceme tú poľnohospodársku samostatnosť, alebo nechceme ju, potravinovú samostatnosť, alebo nechceme. Chceme sa k nej vrátiť, čo sme mali v roku 1990, alebo sa nechceme k nej vrátiť. V prípade, že sa k nej chceme vrátiť, to je naozaj taký problém, súdruh minister, keď hovoríte, že máme tak strašne veľa neobhospodarovanej pôdy. Pre pána Jana, štát vlastní také obrovské výmery. Také obrovské výmery. Veď založte družstva. Alebo, dobre, aby to bolo právne košer, tak nie družstva, založte štátne podniky. Ale
niečo také on spomínal, nie?
Ale Norbert, jeminečku, koľký politici hovoria, budeme sa mať lepšie? Všetci budeme sa mať lepšie. Nezdražujeme. My nie sme ako oni.
No a fakt, musíme konsolidovať, na to zabudáte. Musíme konsolidovať.
Keď súdruh minister hovoria, že je dosť pôdy, poľnohospodári nevedia, čo s ňou, dá sa prijať zákon, podľa ktorého? Poľnohospodári, ktorí odmietajú na nej primerane hospodáriť, odoberie sa štátom, zavedie sa štátny podnik alebo družstvo poľnohospodárstva, tak ako to bolo za Komančov, a nech ukážu, nech zoženú ľudí je dosť na Slovensku, ktorí by chceli pracovať, ktorí aj vedia, ako to treba robiť, ktorí vedia riadiť ľudí, ktorí vedia motivovať ľudí, a produkujeme vlastné potraviny. Nie, to je len politická téma. To nie je o tom, aby sa to naozaj udialo. To si naozaj myslíte, že keby sme chceli my potravinovú sebestačnosť, tak by naši poslanci a tam vláda v Európarlamente sa tvárili, že nám vadí tá zmluva s tou Južnou Amerikou. Nám to vadí, ale len keď hovoríme do rádia alebo do televízie. A inak nie. Inak nám to nevadí. Lebo sú si vôbec tí, ktorí počúvajú dneska alebo toto vysielanie, vedomí toho, že takmer všetky, nehovorím všetky, takmer všetky krajiny Južnej Ameriky pestujú plodiny GMO? Vedia o tom, tí, ktorí jednoducho chcú dovážať tie potraviny, že Argentína, veľké firmy tam pestujú výlučne GMO plodiny? Vedia o tom? A keď o tom vedia, to naozaj sa neboja, že sa ich to nedotkne? To si naozaj myslíte, že vy si niekde kúpite nejaké zdravé pot? Naozaj si to myslíte? Máte vy vôbec predstavu, ako fungujú geneticky modifikované organizmy? Viete o tom, že genetická modifikácia sa prenáša ďalej bez toho, aby ste jednoducho to chceli? Uvedomujete si to? Viete o tom, že už desiatky rokov, to už bude cez 20 rokov, čo v Indii robili ten výskum, kde pestovali, to bol osobitný, som v rozpoložení, to bol osobitný výskum v Indii, kde pestovali GMO kukuricu A neskúmali, že čo robí tá kukurica, ako sa správa. Skúmali populáciu, ktorá žije blízko tej kukurice. A prišli na to, že do vzdialenosti 500 metrov od tej kukurice všetko, čo žilo, bolo geneticky modifikované. A neskúmali červíky, neskúmali chorobákov a teraz dobre počúvajte. Skúmali taký živočišný druh Homo sapiens sapiens pre debilov ľudí. Každý jeden mal genetické zmeny. Každý jeden. Do vzdialenosti 500 metrov. Ďalej to už neskúmali, pretože jednoducho takýto bol výskum. A vy si naozaj myslíte, že keď v Šamoríne sa bude pestovať GMO kukurica, tak za 10 rokov v Očovej nenájdete nejakého chrobáčika alebo trávičku, ktorá bude niesť znaky tej kukurice, ktorá sa pestuje 10 rokov v Šamoríne? Naozaj si to myslíte? Vy si myslíte, že sa budete celý, keď sa u nás dovolí napríklad len soja a kukurica, že sa celý život budete vyhýbať soji a kukurice? Naozaj si to myslíte? Kúpte si pečivo na Slovensku v nejakom obchode väčšom, nemyslím nejaká cukorná pekáreň, kde v pečive nie je soja. Prosím vás, pošlite túto hneď do relácie informáciu, kde taký Kaufland, Tesco, Lidl, Coop existuje, kde v pečive nie je soja. Budem tam chodiť nakupovať.
No a kam chodíte nakupovať?
A najväčší vývoz sa GMO, soje. Čo myslíte, ktorá krajina je najväčší vývoz sa GMO soje na svete?
Spojené štáty?
Argentína.
Hmm.
Argentína.
A kam chodíte teda nakupovať, pán Martin?
Norbert, nerád by som do vysielania rozprával, aby som nepohoršil obyvateľstvo Slovenskej republiky, ale poviem vám, že teraz som bol v piatok s manželkou po niekoľkých mesiacoch Kauflande. A odišiel som od ťa znechutený, nechme si nekúpili. Chodíme tam kúpovať len meso pre psa a granule pre psa. Inak tam, raz za štvrť roka sa tam ukážeme. A inak tam, ja sa bojím sa tam nakupovať. Poviem rovno, že bojím sa tam nakupovať. Nechcem robiť zlú reklamu, ale toto platí aj pre Tesco, Kuba a podobne.
Dobre, spýtam sa vás takto. Ako dlho plánujete
pečivo
žiť?
Pečivo kupujeme v osvedčených, overených pekárňach, kde sa neustále dopytujeme, že odkiaľ berú múku a spoliehame sa na to, že...
Z Kolárova.
Spoliehame sa na to, že títo ľudia sú natoľko čestní, že nám to povedia len... Ja mám takú dobrú svokru, že tá vyzistí aj všetko, aj keď človek prezradí, aj keď nechce ten človek prezradiť, takže... Ona kladie tak dobré otázky, že vieme sa spoľahnúť. Ale tým nechcem povedať, že sa viem vyhnúť úplne potravinám takýmto, lebo to je veľký problém. Hovorím, tomu sa nevyhneme. To je práve to šialenstvo tých ľudí, ktorí to dovolí, oni si myslia, že sa tomu vyhnú. Nevyhnú sa tomu. Hovorím to jasne. Poviem to takto, aj bez rozpoloženia, ale som v rozpoložení. Keby si každý občan SR dal urobiť osobitný test na prítomnosť glyfosátu vo svojom organizme, som na 106,3% presvedčený o tom, že každý jeden by mal pozitívny test na glyfosát vo svojom tele. Bez ohľadu na to, že či je na Lomnickom štíte alebo v Demianovskej ľadovej jaskyni. To už je dneska jedno.
Inak...
A ďaleko siahle dôsledky ešte nepoznáme, ale vieme, čo to spôsobuje teraz. Pre našu generáciu, pre naše deti a deti našich detí. Lebo moje spolužiačky už majú vnukov, takže už tá tretia generácia za mnou je. A to vieme, čo im spôsobuje. Ale nevieme, čo to bude spôsobovať za 5-6 generácií. My to vieme len odhadnúť. A nebude to nič radostné. Hovorte, Norbert.
Viete, vy ma vždy zvyknete, že kvôli tomu fajčeniu ma peskujete. Plným právom, samozrejme. Ale počúvaj, Adrian, včera som bol, vieš, cez toho nášho kamaráta som bol v takom nejakom ústave si dať cievy prekontrolovať. Hej.
Aha, áno.
Hej, tak mi to včera doky urobil, hej. A počúvajte, čo povedal ten lekár, hej. Ja viem, treba mu zobrať diplom, ale povedal mi, pán Lichner, máte všetko čisté, úplne proste priechodze, že bez akýchkoľvek problémov môžete ďalej fajčiť. A to mi povedal Robert, lekár, nie agronóm.
Nie, to je v poriadku, Norbert. To je práve to, že vy síce pustíte znelku, že chcete vedieť pravdu, ale vy nerad počúvate pravdu. To je ten problém. Ja nehovorím, že fajčenie ako také je zlé. Myslím, že u Adriana som to už kedy si spomínal, že v Amerike sa v 20. a 30. rokoch určité typy astmy liečili tabakom. Ja to hovorím seriózne vážne. Fajčenie, treba to tak brať, že fajčenie samo o sebe nie je takým rizikovým faktorom, ako sa to dneska hovorí. Lenže problém je ten, že čo a ako sa fajčí. Lebo ja to tvrdím už
roky. To je pravda.
Na cigaretových krabičkách by mal byť napísané. Pozor, tento výrobok môže obsahovať aj tabak. Lebo keď pred tými 10 či koľkými rokmi v tej Českej republike robili seriózny štátom platený výskum, že ktoré tabakové výrobky predávané ako cigarety obsahujú tabak, tak im vyšlo v testoch, že väčšina neobsahuje tabak, niektoré môžu obsahovať tabak, ale jeden typ, alebo druh cigaret, alebo ktorá je jedna značka cigaret, obsahuje aj tabak. Nie, že je z tabaku, čisto, ale obsahuje aj tabak.
To isté je aj pri kečupoch.
Takže treba si jednoducho... je iné, Norbert, keby ste na vašom záhomienku, a teda nemáte ho malý, ten trávniček tam máte pekný, tam by sa darilo tabaku, lebo slnko tam svieti a vodičku máte, keby ste si pestovali tabak a vedeli by ste si ho aj spracovať a normálnym zdraviu menej škodlivým spôsobom by ste ho aplikovali pre svoje pľúca, tak ja v tom nevidím problém. A to, že máte priechodzie cievy, Norbert, za to ďakujte všetkým tým elixírom a neviem, čo všetko do seba tlačíte. A hlavne slanine.
Slanina pomáha.
A bôčik.
A bôčiku, Norbert, samozrejme.
Lebo lepšie to sklže, keď je to masné. Nie?
To je jedna vec, že lepšie to sklže. Ale treba si uvedomiť, že čo to vlastne tá slanina je. To je tuk. To je tuk a väčšina látok, ktoré príjmame do tela, sú strebateľné len dvomi spôsobmi. Buď je ten lúh, alebo ten činiteľ, ktorý rozkladá túto látku voda, alebo to nejaký tuk. A ten tuk, hovoril som to už veľakrát, ľudský organizmus je 78% čistá voda. Povedzme, že 80% čistá voda. Že úplne čistá voda. A potom je tam nejaký popol a nejaká živá hmota. Ale z tej živej hmoty, z tej organickej živej hmoty je čistý cholesterol, úplne že čistý cholesterol je... Tuším, že 68% je čistý cholesterol, naša živá hmota. Lebo každá biomembrána, každá živá bunka v našom tele je tvorená biomembránami. To nie je len tá bunková stena. Aj všetky tie organely, alebo väčšina tých organel, to sú biomembrány. Je tvorená cholesterolom. Naše tela, to je čistý cholesterol. Len sem tam čo si iné. Ešte tie bielkoviny, tie naše... svalové bunky, to sú všetko biomembrány. A tá slanina, to je zdravý zdroj tých látok, ktoré potrebujeme do našho tela a ešte nás aj prečistujú. A ešte jedna vec. Bravčová masť je najlepšia masť aj na kozmetické účely, lebo je veľmi príbuzná
tomu oleju.
nie len oleju, ale nášmu prirodzenému tuku, nášmu živočišnému.
Zriadka sme svine.
Hej.
Kde si som počul, niekto chcel kupovať nejaký drahý olej v Maroku, sa vyrába z nejakých orechov na kožné problémy. A ten, čo predával, hovorí, že a prečo si kupujete takéto drahé veci? Veď bravčová maz je oveľa lacnejšia a ešte aj rovnako účinná. No a že prečo ho nepoužívate vy? No ja som moslim. No,
to je práve ten problém moslimského sveta. Oni to nemôžu používať a u nás na Slovensku je problém zohnať kvalitnú čistú bravčovú masť. Aby bola použiteľná. Ono zase odbočím trošku. Pán minister, nebojte sa, vrátime sa ku vám. Odbočím, že treba to brať tak, že pre ten kozmetický priemysel bravčová masť nie je moc vhodná, pretože tá bravčová masť, ona veľmi rýchlo zvetráva, oxiduje. Jednoducho je smrdí po slovensky. Mm-hmm. Takže tam sa potom musí používať strašne veľa stabilizátorov a jedno s druhým. A ono to nie je moc najvhodnejšie. A odľam zo toho, kozmetický priemysel to nie je preto, aby ste boli zdraví.
Ale pekný, však.
No.
Ale pekný.
To je práve to, že zase nerozumiete, čo som povedal. Byť zdravý znamená byť pekný. Ten, kto je zdravý, ten je prirodzene pekný. A ten, kto nie je zdravý, tak nie, že je ošklivý, ale tú krásu stráca. Tým nechcem povedať, že je ošklivý. Ale stráca prirodzenú krásu.
Počúvajte ma. Ja vám odprisahám, že pani Plaváková je zdravá. Adrián, vysvetli mu to, prosím ťa.
Norbert, už nepočúvam tak pravidelne, tak často Infovojnu, ale som si istý, že keby som hľadal...
No v telefóne si dajte Plaváková PS a potom mi povedzte, či zdravý človek.
A vy ste jednoducho rozprávali, určite aj vy inak o... Dobre. Dobre. Minule som desi, ja si neviem kde, lebo nepočúvam, televízor nemáme ani rádio doma, ale keď občas cestujem, tak zachytím rôzne rozhovory a tam sa nejaký progresívny politik rozprdal, že neviem, či to bol Andrej Danko alebo kto, kritizoval nejakú političku, teda politika ženského rodu. Mm-hmm. A ten progresívny, tá progresívna protistrana bola extrémne rozhorčená, že ako si on, muž, mohol dovoliť kritizovať ženu. Nie vecne, že počuj, Andrej, toto si povedal zle. Nie. Nemôžeš kritizovať pre pána, na kde sme sa to do jaké spoločnosti dostali. To naozaj mienime trpieť chránené nejaké skupiny obyvateľov? Teraz som, keď som tuto čakal pred Adrianovou, teda na Adriana pred štúdiom, išla okolo mňa mladá mamička, ktorá v pohode by mohla byť moja mladšia dcéra, aj so svojou malou dcérou išli, tuto majú zubára. Tak hovorím, tak dobre, som muž, ty si papuľu neotvorila, pozdravím ťa prvý, dobrý deň. A ona mi ani na mňa nepozorila, zdravíčko, ja som myslel, že ma vykoti. Starý šedivý chlap pred ňou stojí a nie, že decko, že pozdrav uja, alebo čo, no to by ma urazilo, že uja, ale jednoducho pozdrav, nie, zdravíčko, no mňa vystrie, niekto si povie, také zbytočnosti, také malichronci, však to je normálny pozdrav, nie. Keď nám chýba takáto elementárna úcta, alebo nemusí to byť úcta, elementárna výchova jeden k druhému, tak potom čo sa čudujeme, keď nám chýba etické správanie, že potom je rozbitá morálka. Že príde sem niekto, tu si sadne na toto kreslo a miesto toho, aby povedal, viete čo, ale situácia sa ma inak povie, ale vy klamete. A nepovie, čo, v čom, kde konkrétne. Nie, vy klamete. Vy ste zapredaný politik. Vy to máte zaplatené. A potom sa čudujeme, že tuto pán Norbert sa rozčuluje, že nejaký sudca súdil tak alebo onak. Alebo nejaký prokurátor sa rozhodne, že bude niekoho zadržiavať celé mesiace, prípadne roky. No ale začína to hlúpým pozorom. Je neuveriteľné, keď vstúpim kde si na Slovensku, ja som zvyknutý, keď niekde prídem, tak normálne na plnú hubu, tak ako ma mama učila, povedať dobrý deň. No mám skúsenosť, že keď si to niekto všimne, tak sa na mňa pozrú, ako keby som sa takým pohľadom, ako keby som sa bol vyvrátil. Priamo vo dverách. Jednoducho zašpinil som, pokladal som tam vstup. A ja som pritom iba povedal slušne dobrý deň. Dneska nikto už nezdraví. Sadol som si do vlaku, cestoval som do hlavnej stolice.
Ako pekne si nazval Bratislavu.
Musel som tam niečo vybavovať. Sedel som s manželkou, sme sedeli vedľa seba, oproti nám dve sedačky, to bola štvorka, oproti nám dve sedačky voľné. Prišla dievča, podľa mňa 30 rokov nemala. Prišla, ani na nás nepozerala, sadla si, hovorím, nech sa páči, sadnite si. Dala si dole sluchadla, ja som si nevšimol, že mala v ušiach nejaké štuple. Som nevidel. Prosím, hovorím, že nech sa páči, sadnite si, je to tu voľné. Jako? To je vaše súkromné? To je vaše? To je vaše sedadlo? Takže to je vaše sedadlo? Hovorím, nie, však nech sa vám páči, sedíte. No a to akože vy musíte dovolovať, že si môžem sadnúť? No nie, ty ťapas prostá. Ale elementárna slušnosť je, že keď sa priblížiš k niekomu na tak extrémnu vzdialenosť, ako to, že si sadneš do tej štvorky oproti nemu, či je menej ako meter, tak prirodzene, lebo v prírode by ťa medveď roztrhal, už keby sa priblížila na 100 metrov, alebo to je 50 metrov niekoho vzdialenosť, ale pri jeleniovi by to bolo 100 metrov, tam rozseká, tak jednoducho my sme trošku kultivované zvieratá, tak sme naučení, že jednoducho sa dovolíme, že prosím vás, prepáči, je to tu voľné, však vidím, že je to voľné, ale opýtam sa, prepáči, je to tu voľné, môžem si sadnúť a ja odpoviem,
ty čo sedeli oproti vám, mohli byť na toalete obidvaja robiť nepristojnosti, ale
veď samozrejme,
to byť
ale veď samozrejme, a ešte sa... Veď samozrejme, a ešte sa rozhorčí, že či to je moje, či to je, no ja som, no skoro ma tam vykotilo. A hovorím, to dievča nemalo 30 rokov, ale pracuje na ministerstve.
Ako viete?
A ona môže. No Norbert, viete,
sa pochválila.
Od nás tam, kde ja bývam, tak tam sa pracuje len na ministerstvách. Tam sa pracuje len na dvoch miestach, buď policia, SR alebo ministerstvo. Odtiaľ do Bratislavy nechodí nikto iný, len policajti pracujúci na ministerstvách. Tam robotníka nestretnete v tých ranných vlakoch. Potom neskôr chodia študenti, žiaci a robotníci tí chodia natlačení v autách po 5, po 6, po 7 oveľa skôr, ako chodia na tie vlaky. Takže to a potom sa všetci čudujeme do psej búdy, lenže ja sa pýtam toto. Sa rozčulujeme, ako je to možné, že detská z nezdravia. A kto ich to naučil? Kto učil to decko, aby otvorilo ústočka? Dobrý deň, ujo. Môžem si ku vám sadnúť? Ako sa máte? Pardon. Je to lepšie?
No, do mikrofónu ho dávaš úplne preč.
Som v rozpakoch. Tak...
Ale vieš čo, tuto v Šanoríne, v tom malom meste, tak tu sa mi úplne bežne stáva, že ma cudzie decko pozdraví. Dobrý deň.
A stalo sa mi ten istý deň, som cestoval naspäť takým skorším spojom okolo obeda. To bolo neuveriteľné, to bolo ten istý deň, sedím si tak v tej štvorke, prázdny vagón a zrazu to bola študentka, podľa mňa nejaká stredoškoláčka, sadla, išla okolo, vrátila sa a hovorí, dobrý deň, môžem si ku vám sadnúť, ja som normálne zostal s otvorenými ústami po tej skúsenosti rannej a ja som začal koktať, áno, samozrejme, nech sa páči, sadnite si. Lebo človek je naučený už dneska vykať každému, je to tiež prijav určitej slušnosti a nepočúvať. Ja ťa poznám z infoviny, ja zdar, ako sa máš. No, tak.
Dobre, ideme sa zahrať. Nepoznám
nikoho.
Dobre, poďme. Už poviem dobrý deň, už je po 11. hodine.
Dobrý deň.
Dobré ránko.
Tuto pán Belak sa zase ukludnil, ale zase sa rozbehne. Lebo on si totižto, keď tu bol pán minister, on doma pri rádiu si pekne krásne písal všetko, čo chce povedať.
Nie všetko, ale pár vecí. Naozaj, čo sa týka tej pôdy, tak som veľmi rozčúlený, lebo to sú také kidy, čo tu vypúšťajú, a nie len tento súdruh minister, viacero ľudí. Na jednej strane rozprávajú, že treba pôdu chrániť, potom máme pôdy veľa a veď sme veľa pôdy nezničili a veď keď môžu postaviť Tesco, tak tam sa tiež zničí pôda, tak prečo by sme nemohli túto chemičku postaviť? No jednoducho, ako moja mamička vždy hovorí, nehľadá sa spôsob, ako to urobiť, ale hľadajú sa dôvody, prečo to neurobiť. No. Pán minister, vy ste tu, ja som vám tiež poslal tú pripomienku, že sa likviduje, teda je už uzavretý ten cukrovár, Trenčianska teplá. A vy ste to samozrejme, lebo vy o tom viete, bo to je veľký podnik. Mimochodom, to bol najkvalitnejší cukor v Európe svojho času. Aby ste vedeli, milí poslucháči, Československá socialistická republika, konkrétne tá časť, ktorá sa volá, že Slovenská socialistická republika, my sme mali najlepšiu technológiu výroby cukru, bieleho cukru z cukrovej repy. Na svete. K nám sa chodili učiť z celého sveta. No, mali sme aj najväčšiu teda schopnosť, najvyššiu, neviem, jak sa to povie. Viete, vypadlo mi slovičko, som dlho nie v praxi. Jednoducho z kilogramu cukrovej repy sme dokázali najviac na svete ten pomer cukru získať z tej hmoty. To psej bude nespomínať. Výťažnosť. Najlepšiu výťažnosť cukru, cukrovej repy. Prepáčte, vyskočilo mi to slovičko. To sa občas stáva aj nám, modrým ľuďom. No, takže, pán minister, vy ste tu tliachali o tom, že vlastne u nás ani cukor nepapá, že u nás už ten repkný cukor už ani nepoužívame. Ja sa pýtam, prečo ste druhým dýchom dodali, že k nám sa vlastne dováža cukor z Poľska a nepredáva sa náš, teda trenčianska tepla, že sa vyváža preč? Ja sa pýtam, prečo, pán minister? Prečo náš kvalitný cukor išiel preč a sem sa privážalo niečo, čo je menej kvalitné? Ja sa to naozaj pýtam. Keď teda stále rozprávate o tom, o tej potrebnej sebestačnosti a podobné floskuly. Tak jednoducho, toto je jeden z prvkov, už sme si to tu dorobili, už je to tu, je to náš cukor, dobré technológie teraz vlastní aj firmu Holandian, ale je to cukrové repy vypestované na slovenskej pôde, slovenskej paprče to obrábali a my to pošleme preč a sem privezieme niečo menej kvalitné. Lebo čo? Lebo zákazník presne takúto kvalitu potrebuje? Tak ako to sa vyhovárajú Rakúšani, Nemci, Francúzi, Španieli a podobne? Lebo náš slovenský zákazník si to takéto nekvalitné žiada? To naozaj? To komu chcete takéto veci rozprávať? A to sa nehanbite v jednej vete povedať. Však u nás sa cukor ani nepoužíva a ten cukor sa vyváža do zahraničia, no ale vozí sa k nám poľský cukor. To naozaj nemáte tam ľudí, ktorí by vás vedeli pripraviť na to, aby ste v Infovojne rozprávali normálne veci? Vám to hovorím. Opakovane to hovorím. Zamestnajte ma. Môžeme sem chodiť spolu a ja vám budem dávať pokyny, hoci aj písomné počas rozhovoru a rozprávate to, aby ste zo seba nerobili hlupáka. Pre pána Jana však žijete z daní občanov Slovenskej republiky. Veď my všetci sa musíme červenať. Že tam máme také tvory. Toto nie je normálne. Dokedy? Pýtam sa, dokedy? Ako sa pýta reper. No, tak toto by som mal zatiaľ všetko k tomu, čo pán minister tu rozprávali. Ostatné tie drobnosti, to už nechám do budúcna. Len by som naozaj bol rád, keby už keď príde zase za rok, lebo predpokladám, že skôr nepríde, tak keby sa naozaj k tomu glyfosátovi vyjadril, čo s tým mieni robiť. A keď naozaj nevedia prinútiť poľnohospodárov, aby pestovali plodiny, ktoré štát potrebuje, tak jednoducho máme možnosť vytvárať štátne podniky. Nie je to prvýkrát. Nie sme jediná krajina v Európskej únii, ktorá by mala štátne podniky aj v poľnohospodárstve. Ja v tom nevidím problém. Keď vo Francúzsku môžu zoštátniť elektrárne, elektriku, tak prečo by u nás sme nemohli vytvoriť štátne podniky, čo sa týka poľnohospodárstva? Keď každý jeden ten minister tam rozpráva o tom, že potrebná sebestačnosť je základ existencie štátu. Urobte krok, konkrétny, jeden krok. A nie tak, že jednoducho zabraníte Slovákom využívať poľnohospodárskú pôdu. Viete o tom, občania SR, že keby ste chceli spracovať do poľnohospodárstva, nie je to také jednoduché? Nestačí vám mať peniaze? Viete o tom, že získať ornú pôdu nie je také jednoduché? Dokonca aj keď tie peniaze máte? Pokiaľ teda nie ste developer a nechcete na tom postaviť fabriku alebo barák.
Baterkári.
Vy viete o tom, že dobre, volal ten pán ohľadne tých lesov, ten pán totižto zjavne ten zákon čítal ten, čo telefonoval, že to nie je také jednoduché, že si vysadíte stromy a budete mať vlastný les. No to naozaj nie je také jednoduché. Dokonca, keď si to vysadíte aj na pôde, ktorá je vedená ako lesný porast. Aj to, áno, môžete vlastniť tú pôdu. Ale od určitej výmery už skutočne nemôžete si povedať, že toto je môj les. Nie. Zákon vám prikazuje, akým spôsobom a kto sa musí o ten les starať. A akým spôsobom ho môžete využívať. Toto sú druhý minister nepovedia. Iba tu budú okiadzať poľnohospodárov, že poľnohospodár nechcú robiť. Viete o tom občania SR a pridružené vraučové hlavy, že keď si chcete vysadiť, ako som už hovoril, vinohrad alebo sad a chcete v tomto podnikať a je náhodou naplnená kvóta, tak to nemôžete? Viete o tom? Ale viete o tom, súdruhý minister. A keď neviete, nemáte tam čo robiť. Pretože chodiť sa fotiť po družstvách, že ste dali dotácie z vlastného vrecka, koľko ste tam dali? Kúpili ste riaditeľovi alebo predsedovi toho družstva aspoň malinovku z vlastného vrecka? Figu Borovu, ešte sa tam nechali pohostiť. Čo si zase odpracovali tí chudáci robotníci tam. Dohádaj s vašimi dotáciami a podobnými zverstvami. Zakázal by som dotácie. Dotácie to je najlepší spôsob ako korumpovať systém. To je najlepší spôsob. Poľnohospodárstvo je toho príkladom. Už ste tu hovorili viackrát, myslím, že aj Adrian to spomenul, keď na východe bola tá aféra, keď SPP vyplácala dotácie na parkoviska a ja neviem, na tie zabetonované, zaasfaltované plochy. A to sú dotácie. Prečo štát nevytvorí jednoduchý proces? Jožo, vypestoval si pšenicu, ja ju od teba odkúpim, keď bude v takejto a v takejto kvalite. Dokonca budem taký veľkodušný, lebo som štát a ako to hovorili súdruh predseda vlády kedysi, dnes prezident, my máme toľko peňazí, to ani
telekomunikácie
nemajú toľko peňazí, tak keď máme toľko peňazí, tak nakúpme osiva, zdravé osiva, poctivé osiva a predajme ich napríklad za 60% nákupnej ceny. Už to je dotácia od štátu. Poľnohospodárom, ktorí by chceli tú danú plodinu pestovať. To sa dá veľmi rýchlo zistiť. Pošleme si obežníky, zaplatíme nejakého človeka, tento autami obehá veľmi rýchlo každý jeden poľnohospodársky podnik. A keďže sú všetci zaregistrované ministerstve poľnohospodárstva a kto ide v všetkých organizáciách, tak to viete aj oboslať mailami. Je takáto možnosť, kúpime vám osiva, predávame ich, spätne vám ich predáme alebo odpredávame za 60% nákupnej ceny, ušetrite na tom, vypestujte a potom tú produkciu od vás kúpime za taký a taký peniaz. V prípade, že bude neúroda, stačí zmeniť zákony. Keď viete zmeniť zákony kvôli jednému človeku, keď kvôli Harabinovi viete zmeniť zákony, aby ste ho mohli šikanovať, tak zmeňte zákony kvôli poľnohospodárov, aby ste im pomohli. Tak zmente zákon, podľa ktorého jednoducho štát bude povinný vykupovať zdravé potraviny. Tie potraviny, ktoré budú mať určite štandardy. A zmente zákony a vytvorte v každom kraji, máme ich milión, neviem na čo, ale dobre, v každom kraji, vytvorte obrovské sklady, štátne sklady a tam skladujete to komodity. Vytvorme štátne mlyny. Čože sme ich mali, veď bo v každom okrese bol mlyn. A boli okresy, kde mali aj viacero mlynov. Veď si zoberte, túto odtiaľ to je Trnava. Bratia sa očasňa si z nej robia srandu, že to je Dzedzina. No však dobre, tak je to Dzedzina, no a čo? Ale tam boli mlyny, tam boli. No všetko tam bolo, všetko. Ten kraj si bol sebestačný, vo všetkom. Ešte aj pivo si točili. Sladci robili. Cukrovinky si robili. Pre pána Jána. Hneď kúsok vedľa je Sereď. Však vyvážali cukrovinky do celého sveta. Obrovská vinárska firma. Koňaky Francúzi odtiaľ kupovali, no neboli to koňaky, ale oni to predávali potom ako koňaky.
Brandy.
No, to je jedno. Áno, však jasne, keď je to hrozné, tak čo to môže byť. No, čo si myslíte, že jasne, lebo na západe sa nikdy nič nepančovalo a nič. Fakt, toto ja milujem, keď riaditeľ, kde som predtým robil, mi treskol, predo mnou sa tam bavil s jedným, čo nám dodával nejaké látky, tak mu povedal, že no, veď cesty a fabriky sa u nás vybudovali až po 89. roku. Ja som myslel, že umrem. Chlap o 6 rokov starší odo mňa. A toto povie. Čo tí ľudia fakt akože mali hromadnú lobotómiu, alebo ja neviem. Ja to naozaj nerozumiem. Či nás postrekujú takými látkami, že naozaj na to vymývate prašiny, alebo ja neviem.
Možné to je.
A všetci sa čudujeme, že to tu nefunguje. Veď hovorím, vykupujte a predávajte a potom ľudia budú jesť zdravé potraviny. A potom nebude ten problém, že jedným dýchom súdruh minister povedia, ale naši poľnohospodári nemôžu, oni nevedia tie komunity na tuzemskom ani zahraničnom trhu umiestniť. Dobre, však to vykupuj tý štáto. A na druhej strane tým druhým dýchom povieš, že vlastne poľnohospodári ani nepestujú, u nás máme málo poloh osiatých a my musíme dovážať, lebo nikto nechce nič pestovať. Keď vieš vytvoriť podmienky na to, aby k nám prišla automobilka, ani jedna, ani dve, a dáte im daňové prázdniny, zaplatíte im výstavbu fabrík, zaplatíte im, že 3-4 roky sa všetky výplaty robotníkom vyplácajú zo štátnej kasy, dotácie na výrobu, tak prečo neviete zabezpečiť, že vytvoríte v každom okrese štátny podnik, ktorý bude vyrábať, na juhu bude vyrábať pšenicu, kukuricu, na severe nech je to ovoz, jačmeň, zemiaky, že to bude štát vykupovať, že založíte štátnu firmu, ktorá bude všetko skupovať, že založíte štátnu firmu, ktorá to bude všetko spracovávať, že založíte štátnu firmu, ktorá to bude distribuovať, že založíte štátnu firmu, ktorá to bude predávať v obchodoch. A štátu sa budú točiť DPHčka len taký fukot. Môžete si písať potom tie fiktívne číselka do nekonečna, do aleluja, do umretia. Si môžete písať, aké máte vysoké HDP. Budete spokojní. Aj ľudia budú spokojní, lebo všetci budú mať prácu. Vo firme, kde som naposledy pracoval, v roku 1990, len na zelenine, v skleníkoch, pracovalo 60 ľudí, robotníkov. Nehovorím riadiacich pracovníkov, robotníkov. 60 ľudí v skleníkoch na zelenine. Družstvo, ktoré malo, 2000, za Komáčom mali trošku viacej, hektárov pôdy. Len na zelenine. Potom mali živočišnú výrobu. Mali vlastný uznaný chov husí. Dobre počujete, občania SR. Uznaný chov husí. Lenže potom sa to predalo jednému Slovákovi, ktorý bol predsedom vlády, a ja neviem, či ani predsedom vlády v Českej republike.
Kto vie?
A jeho ekonomia... Ako?
Že kto vie, možno je?
Taký... No, neviem, či Babiš je ešte stále, alebo není. Len jeho ekonomia vypočítali, že tie husy sa nerentujú. Oni nie, že nerentujú. Oni nezarábajú peniaze. A viete, čo s tým urobili? S uznaným plemenom husí. To stalo neskutočné peniaze vyšľachtiť tú hus a udržať ten plemenný materiál. No tak, uznaná tešedikovská hus sa zlikvidovala. A to nebolo za súdruha Brežneva. Ani za Čalfu.
No, vidíš to.
To bolo už za týchto demokratických vlád. A nebolo to ani za Dzurindu. Takže jednoducho otázka je, chceme alebo nechceme. Alebo máme iba veľkohubé reči, pretože sa blížia voľby a môže sa stať, že budú onedlho. Alebo budú o 2 roky, to je nepodstatné. Keď už je po voľbách, tak už pol roka potom sa pripravujete na ďalšie voľby, lebo vám nejde o to, aby sa mal Slovák, ktorý tu žije, tu alebo kde si v pekle v zahraničí, lepšie nie. Vám ide o to, aby sa Slovák, ktorého ty konkrétne poznáš, ktorý ti môže byť nejakým prospešný, tvoj kamarát, tak aby sa ten mal dobre, aby si sa mal popri tom aj ty dobre. Ale o to, aby sa mal každý tvoj sused, každý občan SR, každý obyvateľ SR, aby sa mal naozaj dobre, na to ty nehľadíš. Hľadíš len na to, ako ich šikanovať, ako im robiť zle. Teraz som si uvedomil, a vidíte, to trošku odbočím, lebo po ceste som videl pár zelených autičiek. Nedávno som zachytil rozhovor jedného, neviem, jak sa volajú tí policajti, tí, čo behajú v kuklách, že za posledné mesiace majú minimálne 2 výjazdy do týždňa kvôli drogám a zbraniam. Dobre počujete? Hm? Tak zle sa majú niektorí obyvateľia SR. A teraz dobre počúvate, som v rozpoložení, OČTK, som v rozpoložení. Nie sú to občania SR.
Niekto by mohol povedať, že Ukrajinci.
Sú to tí, ktorí...
Niekto by mohol povedať.
To by som ja nikdy nepovedal.
Ani ja, ale niekto by mohol.
Ja si to ani nemyslím, pán prokurátor, ja si to ani nemyslím, ani nenaznačujem. Takto sa máme my na Slovensku dobre, že jednoducho vytvárame nedotknuteľné skupiny, dotujeme ich, dávame im peniaze, dotujeme ich priamo aj nepriamo, nemuseli tie niektoré skupiny obyvateľov nemuseli platiť. Diaľničné známky, u lekárov, nikde nič neplatili, ešte sme ich dotovali peniazmi. A potom príde nejaká zrobená baba, čo celý život, lebo jednoducho pochádzala zo 6, zo 7 detí, alebo mala tú smolu, že jej otec si otvoril desi na nejaké stranické schôdzi papuľu a ona nemohla študovať, tak robila celý život 45-50 rokov upratovačku. Má nízky dôchodok, ona príde k lekárovi a lekár povie, no milá pani Jónová, no mrzí nás to, ale iba tento liek vám pomôže. No pani doktorka, koľko stojí? No, musíte si doplácať 150 eur. To za mesiac? Nie, každý týždeň. No a viete, celý môj dôchodok? No, tak si musíte vybrať buď liek, alebo zomriete. No. A potom príde niekto a tomu zaplatíme aj ubytovanie, aj školy, aj všetko. A ešte bude otrčať na vás papuľu, že si dovolíte na neho rozprávať po slovensky. A toto nikomu nevadí. Ale keď si sem niekto sadne, tak povie, ty klameš. A keď si sem sadne prijave ten priestupník, tak povieš, no dobre, vy ste dohodnutí politicky. No to ma tak vytočilo, keď tedy na to reagoval, že to je politicky zaplatené, že to je, vybijajú na tom politické body, keď Norbert prečítal tú otázku. No poviem vám, že očervenil som. To som sa fakt, že rozčúlil. Pretože ja nie som politicky angažovaný pre žiadnu stranu. Ako som už povedal, všetci sú to jedna čvarga. Každý jeden.
Ja tak rozmýšľam celý ten čas, čo si tu, Martin, ako dlho sa v tebe hromadilo to, čo si dnes zo seba dal von.
No, veľmi, Adrianko, a treba poďakovať mne, že som pána ministra dotiahol a ten bol vlastne ten katalizátor. Rozumiete? Takže všetkému na vine som ja.
Norbert, my vám vďačíme úplne za všetko.
No, nech sa páči.
A mne teraz, viete, za čo budete vďačiť? Za hudobnú prestávku.
No teda.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobré ránko. Počujem nejakú hudbu.
Haló, haló.
Dobré ráno. Dobrý deň. Čo si tam ešte púšťal? Jakú muzičku?
Teraz som akorát dosadol preto.
Aha, to preto.
Meškal
no
som.
No dobre. 0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Otázky kladiete tu na prítomnému Martinovi. Ešte do pesničky sa podarilo dotelefonovať posluchačovi. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, páni Marek Šurany. Ospravedlňujem sa, že do pesničky. Tak by to vyšlo. Konečne som asi prvýkrát veľmi rád, že je tam niekto viacej nasrdený ako som ja. To ma veľmi teší a ďakujem za takéhoto hostia. Mohol by častejšie chodiť. Maťko, pozdravujem ťa. A chcem tým cukrovarom. Hovoríme tu o tom trenčianskom cukrovare, ale málo kto aj spomína ten šurianský cukrovar, ktorý bol najstarší v strednej Európe. 1852 založený a v 2000 roku v podstate bol zatvorený a tento cukrovar v podstate založil ešte detko Stefana Fraja, ktorý je jeden z anglických intelektuálov a hercov, on už poznáte, Sherlockovi Holmesovi hral s dávnym juniorom a tak ďalej, takže on mal vtedy eminentný záujem a vtedy tá technológia a všetko to má Maťko obrovskú pravdu, že my sme boli prví na svete, čo sa týka výroby cukru a vzhľadom aj na tú cukornatosť. Pretože to všetko so všetkým súvisí. U na tá pôda má najvyššiu bonitu a najlepší ten cukor bol tu a my by sme nie len sebestační boli. My by sme tento cukor mohli kľudne vyvážať a mohli by sme mať z toho profit všetci. Takže by sme mohli mať zdravý cukor a nie, že ako pán súdruh minister, ako Maťko hovorí, že nie, my dovážame ani nie 10% kvality z toho, čo tu bolo v Šuranoch. A ja keď chodím na prechádzky, napríklad aj teraz v januári, keď bolo, tak trojkilometrové v Chotári, na poli, trojkilometrové veľké kopy, cukrové repy na ľavej strane, trojkilometrové na pravej strane. A to nie je len preto, to je práve pre tú pôdu, ktorá tu je a ktorú nám tu vlastne zastávajú, tak to je k tomu. A ešte vtedy tam pán minister povedal, že na obnovu cukrovaru bude treba 100 až 150 miliónov. To nie je pravda. Ja som si to zisťoval a tam sa kľudne do tretinovej hodnoty dostaneme. Takže a súhlasím s Maťkom, zoštátniť, jednoznačne tieto podniky zoštátniť, aby sme z toho, áno, zainvestujeme a investujeme do iných blbostí, ale do takýchto vecí zainvestovať a budeme mať z toho o pár rokov osoch a bude to naše. A na Maťka mám otázku, takisto pán minister povedali, že tá bonita, ktorá je na tej baterke 95%, to každý vie, ale on povedal, že sa táto pôda premiestní a dá sa niekde inde a bude fungovať ako predtým. Tak poprosím ťa, Maťko, vysvetli aj pánovi ministrovi, že keď toto oddeliš, ten živý organizmus už v živote nedosiahne takúto bonitu a v živote už nebude tak ako predtým. Ďakujem vám, páni, všetko. Najlepšie inak Marianovom prajem a majte sa. Ahojte.
Marian zo Sučian sa potešil. No Maťko, poď.
To je práve ten problém, že naša spoločnosť je čisto technokratická a podstatou celého poľnohospodárstva je, že pôda je živý organizmus. To nie je nejaká hlina, nejaké nusobstvo, blato, prach. Nie, to je živý organizmus. Sú tam aj minerálne látky, ale viac menej tá pôda je tvorená živými tvormi, ktoré sú ešte buď pri živote, alebo odumreté ich tela. A je pravda, že veľká časť pôdy sa dá zachrániť tým, že sa presunie. Ale už to nikdy nebude tá istá pôda na tom presunutom mieste ako na tom pôvodnom mieste. Toto sa využíva napríklad, že z Ukrajiny sa odvážajú nielen za Führera, ale aj dnes celé vlakové súpravy pôdy černozeme do Nemecka, aby sa kultivovala pôda. Lenže tá pôda, ona nie, že sa tam vysype tá hlina, tá ornica navrch a už je hneď pripravená. Ona je pripravená na to, že sa tam môže niečo pestovať, ale aby sa zapojila ako pôda, to trvá veľmi dlho a nikdy nebude taká ako na tom pôvodnom mieste. To je aj tým, že tá pôda, ona na tom mieste vzniká. Povedzme si to takto. Jožo z Liptovského Mikuláša nie je ten istý ako John z New Yorku. Hoci je to na tej istej rovnobežke, tuším, či poludníku, či ak sa... Nie, áno, rovnobežke, alebo približne. Tam je nejaký 10 stupňov iba rozdiel. Jednoducho je to iné miesto, tá pôda má tam iné podmienky na vznik, aj na prechovávanie, prežívanie, či sa buď degraduje, alebo rozvíja. A jej prenesením na iné miesto sa vlastne likviduje. Tá zapojenosť tej pôdy je preč a trvá to neskutočne dlho. To nie sú roky, to sú roky až 10 ročia, čo to trvá, než sa tá pôda zapojí. Aj tak nikdy nebude taká ako na tom pôvodnom mieste. Takže áno, môže súdruh minister hovoriť, áno, urobí sa to, lebo to nie preto, že sú veľkodušní, lebo to určuje zákon. Zákon to prikazuje, že sa to musí urobiť s tou pôdou, že sa tá horná vrstva, tá ornica sa musí odobrať a musí sa nejakým spôsobom, rozumným spôsobom použiť, ale nie je to z veľkodušnosti súdruha ministra, je to len preto, že to prikazuje zákon a nie je to vôbec žiaduce. Je to dobre, že sa zachová, ale nie je to, nebude to tá istá pôda, ako tam pri tých Šuranoch. Keby sa preniesla aj neviem kam.
Mm-hmm. Tuto mám telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň vám prajem. U telefónu je pani dôchodkyňa z Nitrianského kraja a mám takýto postreh. Zaregistrovala som a veľmi som sa zaujímala o mladých ľudí, ktorí vychádzajú z Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od Nitry až smerom k maďarským hraniciam. Chlapci a dievčatá, ktorí tam dochádzajú, tak je to vynikajúce pre nich, pretože tam nemusia chodiť ani na internát. A takže všetci sú páni inžinieri. Lenže to sú mladí ľudia od 25 do 40, ja som si všimla. Zdedili po rodičoch ešte aj zahrady a tak, ale všetci sa sadnú ráno do auta, utekajú do roboty do Bratislavy, lebo ja som inžinier a ja som manažér. A oni mi tam dali a služobné auto, oni mi tam dali počítač, oni mi tam dali a ja som proste niekto. Potom sa vracia zase na dedinu v tej záhrade a má dve malé detičky. V záhrade nič nepestuje, nič. Starý otec mu to skosí, hotovo, týmto končí. Žiadny vzťah k pôde. Ďalší zase uteká robiť do okresného mesta o 10 kilometrov ďalej, zoberie dve detičky, tam chodia detičky do školy aj s pani manželkou, vracia sa zaspäť na dedinu. Nič v tej záhrade sa ani nepohne. Ten vzťah, ja rozmýšľam, čo tá poľnohospodárska vysoká škola robí. Kde je ten vzťah? A ešte jedno, na tých stretnutiach ohľadom tých šurian, je tam 90% ľudí od 55 do 90. Mladí ľudia a tých inžinierov, poľnohospodárov je tam veľmi veľa, lebo to je jedna rajonná škola. Tak tí tam nie sú, že by to vysvetľovali. Proste nemajú k tomu vzťah. A ja nevidím, ja nemám pozitívnu víziu, ktorá by ma uspokojovala, že tí mladí ľudia od 30 až neviem, títo mladí, ktorí vychádzajú, svoje deti krmia z veľkoobchodov a majú vlastné záhrady, ani prstom nepohnú. Proste pre malé vlastné detičky ja... A ešte som si jedno spomenula, keď boli v tej Číne. Vyslovil sa k tomu pán doktor Zubar zo Šurian, vyslovila sa k tomu pani učiteľka z Bánova, ktorá sedí na tom dedinskom miestnom úrade a vyslovila sa k tomu nejaká kaderníčka z Nových Zámkov. A všetci sa vyslovili v tom zmysle, a to boli od okolo 40-tnici. A oni sa vyslovili v tom zmysle, že len treba ľuďom to ako vysvetľovať, veď ono by sa to možno aj inak, asi by neboli také protesty a ono to tak nevyzerá zle, ako to my sme to tu videli. Tak potom, kde hľadať príčinu, keď toto je generácia, ktorá bude vychovávať nasledujúcu generáciu. Táto generácia 40-tníkov, 50-tníkov dostala dobrý základ od svojich rodičov, lebo si dopestovali, dochovali a to bolo zdravé. Ale túto chémiu, ktorú títo páni inžinieri, páni inžinierky s púdom malinkých detí, a je to normálne, lebo je to jednoduché, a on letí do Bratislavy, lebo je tam manažér v nejakom, kde vyrábajú chémiu pre psíkov. On je nadšený, lebo dostal auto a robí v Bratislave. Toto je ich zmýšľanie. Prepačte, no. Rozum mi postáva, tak ako niekedy tomu pánu, ktorý sedí, mladý pán agronom, ktorý sedí u vás, ale ja na to ani nemám slov. Oni, tá dedina vymiera. V tomto zmysle vymiera. Keď zoberiete jednu ulicu, na jednej strane je 10 domov, na druhej strane je 10 domov, tam nenájdete 4 záhrady, ktorých by niečo pestovali. Nič. Bazén, kachličky, sem tam nejaká pokosená trávička. A to je všetko. A rozhádané detské hračky.
To už sa točíme do kolečka, dáme priestor dobre, aj ostatným poslucháčom.
Áno, dovidenia, všetko dobre.
Podobne, Maťo?
Vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku relácie. Kto tie deti toto naučil? Ja sa opýtam, nepýtam sa pani poslucháčky, pýtam sa nás všetkých. Nebolo to tak, že keď sme chodili do práce, tak neposadili sme naše deti pred televízor, tu sa pozerá na Toma Jerryho? Nebolo to tým, že jednoducho všetko sme sa snažili za tie naše deti urobiť a oni nemali žiadnu zodpovednosť? Dokonca keď vyštudovali vysokú školu, tak sme im ešte našli prácu. Nie je to tým, že tie deti sme takto naučili my. Nie je to tým, že sme ich nenaučili, že sa o tú pôdu treba starať. Nie je to tým, že sme... Hádam sa teraz, chod sa radšej učiť, ja sa tu budem oné lopotiť pri paprike, pri rajčinách. Nie je to tým, alebo sa to tie deti naučili same. A jak sa to tie deti naučili same? Nie je zase zodpovedný ten rodič? Nie sme zodpovední my, naša generácia, moja generácia? Nie sme zodpovední za tých, čo majú dneska tých 25 rokov a chodia na tie vysoké školy? okolo tej 30-ky, tie decká, teda to sú dospelí ľudia, ktorí majú vlastné rodiny. Nie sme za nich zodpovední my. Nie, to títo, ako hovorí pani, títo inžinieri sa to niekde naučili. Naučili sa to doma. Naučila ich to spoločnosť. Spoločnosť atrofovala. Spoločnosť jednoducho zabudla na to, kým naozaj sme.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Ahojte chlapci, Lucia Galanta. Pozdravujem aj Martinka. Ahoj Maťo, som rada, že po dlhšom čase si prišiel do Infovojny.
Ahoj.
Lebo tie tvoje poznatky sú vždy teda veľmi užitočné. Ja na chvíľku k tej pani, ktorá volala predo mnou a k tomu, ako dnešné mladé rodiny žijú v tých rodinných domoch. Veľká pravda, moje kamarátky, všetky, čo majú domy, tak proste žiadna záhrada, len krásna terasa, trávnik, až tvrdia, že tých pár paradajok a paprik si pôjdem teda kúpiť do obchodu, ale vôbec sa nevenujú tomu, že čo si kúpia, kdežto ja som nikdy ani len nepričúchla k záhrade, vždy žili sme teda v byte a napriek tomu, že nemám veľký priestor, tú záhradku vlastnú som si urobila a vediem aj dceru k tomu, že proste keď len tá sezónna zelenina, hej, lebo veľa tu neviem vypestovať, ale už teraz sa tešíme, že ako sa bude aj ona mi teda pomáhať s tým, vie čo a ako. Ale k tej nezdravej strave, máte, čo si spomínal, presne ako si hovoril, že je teda vo všetkom a tie prípady tej celiakie sú teraz tak bežné, pretože moja dcera pred 18 rokmi jej bola diagnostikovaná a vtedy ani pani doktorka nevedela absolútne, že čo by to mohlo byť. Bolo toho tak málo a teraz už naozaj každý druhý človek to má. Takže k tomu som chcela toľko. A k tým ľuďom, ktorí sú nevychovaní, ako si hovoril, že nezdravia, tak to isté máme u nás, keď prídu teda na pumpe pracujem, nepozdravia oni, ani len deti svoje neupozornia. A preto ja sa zdravím nahlas a stále sa na mňa pozerajú, že som spadla.
Na ktorej pumpe robíš? Kričím.
Vieš čo, je to smer Bratislava z Dunajskej stredy, ako ješ na R7. No. A teda ešte k tým Ukrajincom, tí chodia viac ako Slováci, by som povedala, a sú tak arogantní, ako si aj ty spomínal. Menšiu bankovku ako 100 eurovku nemajú a tvária sa, že my musíme vedieť teda ich jazykom, aj keď sa vieme dorozumieť, však preto sme bratské národy, takže si rozumieme. Ale oni sa snažia veľmi angličtinou rozprávať, neviem, na čo sa hrajú. A ďalšia vec, ešte dávnejšie bola téma, vlastne, ako môžu tí kamionisti počernejší jazdiť, tak keby ste videli tých, čo robia pre Dunajskú stredu, Albatros, budem ich kľudne menovať, sú tak čierni, že černejšia, najčernejšia tma, ako si dokážete predstaviť. Nedokážem uveriť, alebo pochopiť, ako urobia psychotesty. Oni nevedia absolútne žiadny jazyk. Absolútne žiadny, keď si nám prídu. A ako takíto šoféri môžu jazdiť pre slovenské firmy. To je akože extrém. Takže toľko to som chcela len prispieť trošičku tým. A chcem sa ťa spýtať, Maťko, akú múku od cestoviny by si odporúčal, ak teda môžeš, značky sa asi nemôžu menovať, ale toto by som chcela vedieť, že kde nakupovať tú nejakú zdravú múku alebo cestoviny. Ďakujem, pozdravujem a ospravedlňujem to, že som bola trošku dlhšia. Pekný deň, čaute.
V Gúte, ahoj. V Gúte. Tam je fajná napríklad, ukrajinská.
Napríklad určite. To s tou múkou to je také dosť ošemetné, lebo je viacej producentov. Ja odporúčam nájsť si takých producentov, ktorí to robia v malom, že vypestujú obilie a viete, kde to pestujú a keď sa viete prejsť aj okolo toho pola, tak viete, že či to striekajú chémiou alebo nie. Rozhodujúce v dnešnej dobe však viete, že borujem celé roky proti chémii, ale tak nebezpečnejšie ja pokladám za tie GMO potraviny. To je, proti chémii sa vieme brániť tak, že jednoducho budeme nejakým spôsobom detoxikovať naše tela a dožijeme sa aspoň primeraného veku. Ale pri GMO plodinách tam nejde o dožitie sa nejakého primeraného veku, ktorý sa nedožijeme, ale my nebudeme mať, myslím si, že 5. 6. generácia už nebude mať potomkov. Ale to som v rozpoložení a nech si každý študuje tie výskumy, čo robila CDC v Amerike a tam tie ich zdravotnícke organizácie, štátom platené aj súkromné, ktoré robili výskumy, že čo to vlastne robí v 5. 6. generácii geneticky modifikované, nielen potraviny, ale vôbec organizmy, ktoré sa vyskytujú pri skúmaných iných organizmoch.
Máme ďalší telefonát a možno ešte dva stihneme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pán Belák. Ja by som sa len na vás opýtal krátko, že kde vidíte vývoj cien potravín pri týchto ropných šokoch? Lebo sú predpoklady, že môžu zdražiť napríklad až o 80%. Ako to vidíte vy? Ďakujem, budem počúvať. Dovidenia. Všetko dobré.
Ceny potravín, keď som robil v poľnohospodárstve a nerobil som tam rok ani dva, tak vlastne ceny komodít, výkupné ceny od prvovýrobcu sa viac menej nehýbu, sú približne rovnaké posledných x rokov. Sú tam sezónne skoky, ale nie sú nejaké výrazné rozdiely. A ceny potravín nerobia poľnohospodári, ceny potravín robia priekupníci komodít a priekupníci potravín. Ani tí, čo ich spracovávajú, tí, čo vyrábajú potraviny, tak oni netvoria ceny. Dávajú si, väčšina tých firiem žije na veľmi nízkej marži. Ja nehovorím, že nemajú žiadnu maržu, ale je tá marža, poviem vám takto, aby sa to ľahko počítalo. Tona pšenice poľnohospodár vyprodukuje za 10 eur, priekupca ju kúpi za 11 eur. Ten ju predá za 120, alebo za 111, za 120 eur nejakomu potravinárovi, ten ju kúpi za tých 120 eur. Ten vyrobí z toho potravinu, ktorá bude za tie výrobné náklady, to bude stať nie 120, ale bude to stať 145 eur a predajú za 150 eur, ale obchodník vám to predá za 370. Jednoducho poľnohospodári ani väčšina výrobcov potravín nerobia tieto ceny. Tieto ceny robia tí, ktorí vykupujú. Preto hovorím, že keď niekto má plnú papuľu, prepáči za ten výraz, ale je to iričitý slovenský, nájdete ho v slovníku slovenského jazyka, sebestačnosti potravinovej, tak prosím, nech robia konkrétne kroky, nech vykupujú, nech vytvoria štátne podniky a budeme mať aj, môžeme mať aj extrémne drahé potraviny, ale budeme mať jednoducho štátom dotované potraviny tým spôsobom, že
Ja by som si myslel, že keď sa takí kamaráti s tým Viktorom, že tieto veci odkúkajú od nich, tam štát vykupuje, viete? Neviem prečo, lebo to nemusia vymýšľať, to stačí okopírovať.
Ale nemusia nič vymýšľať, Norbert. Títo ľudia, ktorí sú teraz pri vláde, tí, ktorí sú ministrami a predsedami vlády a neviem čoho všetkého, títo súdruhovia študovali za socializmu, niektorí aj v Sovietskom zväze. Oni vedia, ako ten systém fungoval, veď oni vtedy študovali. Vtedy končili štúdia, keď ten systém ešte fungoval. Oni vedia, ako to treba robiť. Lenže ja to nemíním hodnotiť, prečo, ale nerobia to. To už si jednoducho, to už si musí každý sám domyslieť, že, alebo nech si to už sám povie, že prečo to je, že prečo to nerobia. Lebo my nemusíme vymýšľať teplú vodu, to všetko je vymyslené. Nech sa páči.
Telefonát máme. Posledný dnes, nech sa páči.
Joj, ako som potešená, že som sa ešte dovolala, hoci som napísala aj mailík. Hlboká poklona, pán host, a ospravedlňujem sa iným hosťom, ktorým som takú poklonu nedala, i keď by asi to bolo tiež náležité. Jana z Bratislavy volá. No, odbornosť, osveta, briskný humor a odvaha vám nechýba. Výborne sa to počúvalo. Tak ja len by som si dovolila takúto otázočku. Je možné vôbec si dať zmerať niekde v tých súkromných labákoch, ktoré vlastne odtedy od zajaca už fungujú len ako zlaté bane pre ich prevádzkovateľov, urobiť analýzu toho sajrajtu, ktorý ste spomínali, že pravdepodobne ho všetci už máme z tých potravín, ktorými no tak zo vzduchu nežijeme. Sem tam kúpime nejaký ten rohlíček aj v tých reťazcoch, i keď ja sa to snažím kupovať na trhovisku, ale už tiež nevieme, kto tam z tých pekárikov súkromných, čo tam vloží. Takže to je jedna otázočka. Ak dovolíte ešte, poďme sa tak zahrať na vizionárov a nebuďme celkom skeptickí, čo tým mladším zostane z toho vtedy fungujúceho, ja teda prepáčte ten prívlastok socialistického, ale tak to bolo. Nie, že by som bola vyznávačka toho systému celkom, ale to fungovalo. To bolo funkčné a ja to hovorím ako laik. Takže vôbec toto tu ešte nikto vzkriesí, keď ani títo súdruhovia
sa o to nejako nesnažia. No a keby, nedaj Bože, ich vymenili tamtí, no, ako ich nazvať slušne, ja neviem. Tiež by som použila to slovo, ktoré by som si dala rada tú skúšku urobiť v krvi, ale zase nechcem urobiť infakom zle, že majú nejakých zlých volajúcich. Takže no tých, ktorí sú teraz na štartovnej dráhe, že chcú uchopiť most, progresiváci, takže PSáci, ak títo chytia do rúk, tak tu už, ja neviem, už ani čerešne kvitnúť nebudú. Prepačte, ale takto som si to dovolila ukončiť. Ešte raz, hlboká poklona, pán host. Do počutia, všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem.
Služobníček.
Je to jedno z posledných, čo tu poviem, a ja si za tým stojím. Nechcú. Poviem vám takto. To nie je otázka posledných 10-20 rokov, to je otázka posledných generácií na Slovensku, aj v Československu vôbec. Ako náhle sa pri nejakom riadiacom pracovníkovi objaví niekto schopný, nie schopnejší ako on, len schopný, tento riadiaci pracovník zabezpečí, aby sa buď k nemu vôbec nedostal, alebo už keď sa tam dostal, tak ho treba zlikvidovať, potopiť. Nezmení sa nič, pokiaľ na tých miestach, ktoré rozhodujú, budú takíto bezcharakterní slabosti, ktorí sa boja meniť veci. Nie k horšiemu, to sa neboja, k lepšiemu. Lebo sú to slabosti a boja sa, že budú vymenení. Tak budú vymenení. No a čo? Ako náhle sa budeme báť viac a viac, dostihne to v konečnom dôsledku každého. Aj tú upratovačku, lebo tú firmu raz zavrú. Príde ten čas, hovoril som to tu pred 4 rokmi, raz budeme obhrízať pneumatiky, lebo bude drahý strašne chleba. Ja som vtedy hovoril, že 10 eur za kilogram. Pozrite sa, koľko stojí teraz. A ešte stále vyrábame potraviny. Čo bude potom, keď naozaj nebudeme vyrábať potraviny, pretože tá ropa nešťastná, tú naftu, keďže nám nedovolia iné technológie, musíme fungovať na ropu tie stroje, takže potrebujeme ju. A keď nebudeme mať tú naftu, nebudeme môcť siať, nebudeme môcť žať, nebudeme môcť to pozbierať z tých polí, príde hlad. A potom si môžete všetci trieskať hlavu, keď si budete hovoriť, ja som volil vždycky len menšie zlo. Máme voliť lepšie dobro, nie menšie zlo.
Martin Belák, ďakujeme veľmi pekne.
Pekný deň vám prajem, teda dobré ránko. Konšpirátory máme ráno celý deň.
Áno, tak.
Ďakujeme.
Ďakujeme, že si zablúdil po dlhej dobe sem k nám do štúdia. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. hodine. Pekný deň vám želám. Do počutia, dovidenia.
Martinovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.